Noćni leksikon.
Dobro vam noć i dobro nam došli. Leksikon ovog novembra mjeseca ćemo da krenemo i da posvetimo našim malim, slatkim, dragim prijateljima koji ne moraju uvijek da budu ni slatki ni dragi, mogu da budu vrlo opasni, ali su sve više prisutni. Pričat ćemo noćas o životinjama. I to o životinjama ne samo kao kućnim ljubimcima, nego i o životinjama koje su divlje, koje se pojavljaju u prirodi, pa možda i o nekim preistorijskim životinjama. Sve mnogo zavisi od mojih noćašnjih gostiju sa kojima ću podeliti ovu priču zajedno sa vama. A noće sa vama u leksikonu dr. Milan Paunović, direktor Prirodnjačkog muzeja. Dobroveče, dobro nam došli.
Dobroveče, bolje vas našao.
I Aleksandar Gavrić iz asocijacije, odnosno Animal Rescue Srbije, organizacije za zaštitu životinja i pomoć u varednim situacijama. Dobroveče.
Tako je, dobroveče i pozdrav svim noćnim pticama.
E da, noćne ptice, i to je priča za sebe, možda si toga dotaknemo. Pozivam i vas da se uključite, 064 020 je naš telefon za vaše SMS poruke. Bićemo na mreži, na Twitteru i na Facebooku sa pitanjima koje imate o životinjama, o tome šta i kako raditi sa njima i sve što ste želi da znate o životinjama, niste imali koga da pitate, pitajte noćas u leksikonu. Žare, Nena i Ružica su tu za vas.
If you should ever find you need me,
Don't say a word about tomorrow or forever and ever and ever and ever. There'll be time enough for severance when you leave. For the good time, for the good time, lay your head on one time, girl. One time. Oh, hold your wand and tender body close to mine. Oh, baby, won't you hear that whisper? Hear that whisper? Oh, the raindrops. Oh, the raindrops. Oh, it's softly. Against my window, oh, oh, oh. All you gotta do is, all you gotta do is make believe you love me one more time. What a good time. For the good times, and here's what you ought to do: lay your head on my pillow. Oh, I just wanna hold you on.
Ponoći i 8 minuta. Stiglo je već i prvo vaše pitanje, kaže ljudi, odnosno komentar. Ljudi su životinje, a životinje bi mogle biti ljudi, tako ja mislim u potpisu Boka. Moguće, sve moguće, Boko. Ali mi ćemo da krenemo sa pričom o onome što ljudi ovih dana rade u gradu za ljude, a uz pomoć životinja. I to životinje iz preistorije. Gospodine Paunoviću, danas je otvorena izložba Surlaši. Danas ili sutra, sad ja već...
Danas je otvorena u 2 sata.
U stvari juče.
Sad već... Tako je, sad već juče. Ovo je tako, bilo je prilično ljudi, bilo je uspešno. Otvorili smo jedno ovako... u našem malom izložbenom prostoru galeriji, ali ovaj, kolege koje su radile ovaj, izložbu su baš dočarale lepo i rekonstrukcije su, imamo jako lepe ilustracije tih nekadašnjih surlaša koji su živjeli na ovim našim prostorima i tako.
Poslaćemo mi reportera u ponedeljak da vidi to sve detaljno, da opiše našim slušalcima. A Prirodnički muzej poslednjih meseci ozbiljno izbija na scenu, dolazi u javnost raznim projektima, programima koje pravite. Priroda jeste nešto čemu ste vi okrenuti. A koliko je u toj vašoj okrenutosti prirodi mesta za životinje, a koliko za biljke?
Pa... onako što kažu formacijski, ovaj, mi se bavimo prirodom uopšte, ne bavimo se samo živom prirodom, bavimo se neživom, ovaj, kamenjem, stenama, mineralima, fosilima, ovaj, a životinje i biljke kao živi svet su jedan poseban segment i mi se trudimo da kroz to naše bavljenje ovaj, njima, prikazivanje javnosti, pre toga uradimo i neko naučno vrednovanje i imamo taj naučni pristup ovaj, izučavanju živog sveta, a biljke i životinje su praktično jednako zastupljene, jer imamo slučajke i za ovaj, botaničar, imamo i istraživače životinja različitog profila, različitih taksonomskih grupa. Izbirke su tako formirane u Prirodnjačkom muzeju, tako da pokrivamo praktično sve aspekte živog i neživog sveta.
A koja je najbrojnija publika Prirodnjačkog muzeja? Ko najčešće i najviše dolazi?
Pa znate, najbrojniji su svakako đaci, deca, tu su i studenti, naravno i ljudi svih ostalih, što kažem, uzrasnih klasa, ali nekako najzanimljivije je to deci. I deca su posebna ciljna grupa naša i imamo posebne radionice u okviru raznih izložbi, imamo neke manifestacije koje nemaju veze sa trenutnim izložbama. Pokušavamo da malo decu približimo prirodi, da im objasnimo kakva je priroda, šta u njoj sve ima, kako treba se odnositi prema prirodi. Nije to samo ono, obično ljudi kad kažu ekologija misle na životnu sredinu, skupljanje đubreta, ali treba poznavati sve ono na što to đubre utiče, to je naš primarni zadatak, znači da ljudima približimo i da te nove generacije malo vaspitamo tamo u tom nekom domaćinskom duhu, da se brinu o sebi, ali i o svojoj okolini.
S druge strane, Aleksandar Gavrić je organizacija za zaštitu životinja u kriznim situacijama. To je znači, kad ova ekologija zapravo bude ono što mi obično posmatramo kao ekologiju, razna smeća i razne provalije i problemi koji se pojavljaju, životinje koje se nađu u takvoj situaciji. Šta se događa u Arsu ovih dana? Imate li nekih većih akcija ili su neke pripreme za zimu? Šta je?
Mi imamo stalno akcije, mislim, to je jednostavno kod nas nepredviđeno. Mi smo spasilačka služba gdje reagujemo po pozivu, tako da nikad ne možemo da predvidimo. Životinje ne znaju kad je radno vreme, ne znaju koja je doba dana, ne znaju kad treba upasti u nevolju, kad ne, tako da jednostavno stalno upadaju u nevolje i stalno imamo pozive. I zbog toga, kažem, teško je sad izdvojiti neku specijalnu akciju, dešavaju se stalno, nekad je to bilo interesantno kad smo počeli, pa evo, kažem, pamtim neke prve akcije i neke posljednje, ono sve između počnemo da zaboravljamo, već toliko akcija je bilo, tako da kažem, teško je sad izdvojiti neku specijalnu. Ne znam šta vas konkretno interesuje.
Da,
čeg ima najviše? Mačak ima najviše.
To sam htjela da pitam, koje životinje najčešće spašavate?
Mačke su najveći problem, mislim, u gradovima, u nekim gradskim sredinama. Da kažem, dešava se tu izmije. Evo, ono što imam pomenuo i to bacanje đubreta. Pa to đubre koje mi bacamo oko kontejnera priziva glodare, neke miševe i pacove, a onda za njima dolazi i zmije, tako da imamo i zmije u gradu. I to je jednostavno očigledno posljedica, kažem, tog našeg nemara.
A s jedne strane mačke najviše spašavate, s druge strane, ko vam se najviše javlja od građana? I kako deca reaguju? Da li oni zovu?
Zovu i deca i to nas posebno obraduje kad deca pozovu i kad vidimo da su klinici odgovorni, da rastu neke dobre ljude koji brinu o životinjama. Jer ono što stalno pominjemo, to je mnogi ljudi prođu pored životinju u nevolji. Prolaze ljudi i pored ljudi koji su u nevolji, pa jednostavno neće da pitaju da li treba pomoć neka. Često nam se dešava da vidimo, znači, čovjek leže na ulici i niko da mu priđe od mase ljudi, tako da, kažem, jednostavno ono i životinje obilaze, tako da kad čujemo da neko dete zove, baš se oduševimo, zato što jednostavno znamo da je to neki budući možda spasilac koji će nas jednog dana pridružiti. I zato, kažem, s te strane se trudimo također, pored te naše misije koja je i da spasimo životinje i da sprečimo da ljudi rizikuju sopstvene živote, ta velika misija jeste edukacija, da napravimo neke nove buduće generacije koje će biti bolje nego mi što smo. I da brinemo malo više o životinjama.
I mi ćemo noćas da brinemo i o životinjama i o vama koji nas slušate. Spremite svoje pitanja, sve što ste želili da pitate o životinjama. Tu smo, pitajte 064-022-200, telefon za vaše SMS poruke, Twitter i Facebook nalog i naravno 011-324-9-202, naš fiksni telefon.
Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. And my love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool, and I'm so lost. won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. And yes, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. And later, just beside me is where I want you to be. 'Cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life.
Širom zatvorenih očiju.
2:02.
sati i 22 minuta. Stigli su vaši komentari. Mirjana kaže, dobro jutro 202, vama dežurnoj ekipi i gostima, dobra i upotrebit ću reći preko potrebna ovakva noć. Pozdrav Mirjana. I neko ko se nije potpisao pita kada će da prestane genocid nad psima, lutalicama usled kastracije. Sad ćemo pričati i o tome, ali ono što sam htjela, pa ajde možemo i posle da pričamo o medvedima i vukovima u Dragačevskom kraju. Možda da krenemo sa tom pričom o psima lutalicama i njihovom zbrinjavanju i koliko je ta kastracija neophodna ili nužna, da tako kažem. I sad, Aca s jedne strane situacija u gradu, a Milan s druge strane situacija u prirodi. Kako se to odražava na životinsku vrstu? Ovakva situacija kako imamo, ima dosta pasa lutalica, ali ima i dosta onih koji ih uklanjaju na ne baš prihvatljiv način.
Evo, ja mogu sa ovog nekog našeg aspekta, ja se bavim uglavnom divnim životinjama i dosta znam uticaju tih podivljelih pitomih životinja, znači pasa, lutalica, mačaka na prirodu. To je jedan veliki pritisak, jer te životinje su s jedne strane bile blizu čoveka, s druge strane tako podivljale, one nemaju neke strahove koje imaju, na primjer, nisu toliko oprezne kao divlje životinje, tako da njihov uticaj na prirodu je stvarno značajan. I takav, već sad možemo govorimo o pritisku, recimo na neke životinje koje u prirodi opstaju na jedan određen način, kad se umeša tu podivljali pas ili mačka, baš se desi nešto što nije dobro. I dešava se, recimo, obično u tim nekim brdskim selima često se optužuje vuk ili šakal za neke štete, za ulaske u torove. Međutim, u većini slučajeva, po mom iskustvu, se radi o psima. Sad ne bih da govorim loše o psima, ali to su činjenice. I samo oni koji izlaze na teren, znači oni procenitelji štete, oni pravi koji znaju situaciju, oni mogu da procene da li se radi o napadu, recimo, nekoliko pasa lutalica na neki tor, ili se radi o vuku ili medvedu. I veoma često se zapostavi da su psi u pitanju, a takvi psi, oni nemaju neke uobičajeno, recimo, ponašanje koje vuk ima, tako da tada pokolj bude baš ono drastičan. Tako da, po mom nekom mišljenju, mislim da je to mišljenje da kažem neke te prirodnjačke strane, da stvarno treba smanjiti broj pasa. Naravno, nije to njihova krivica, treba naravno uticati na ljude da ne prave toliko tih pasa koji lutaju, koji se sami o sebi brinu, jer oni to moraju da rade da bi opstali, oni moraju da jedu, moraju da love, to je njima praktično instinktivno, i oni se vrate, znači sve ono što smo mi pripitomljavanjem njima uskratili, oni se vrate u tu neku divljinu, u neku svoju prirodu, i onda postanu stvarno pravi lovci i značajno utiču na živi svijet.
Vrlo opasni.
Tako i sa mačkama, naravno. Recimo, ovdje u okolini Beograda, to sam radio pre nekih 10 godina, znate, domaća mačka nije pripitomljena divlja mačka, nego je domaća mačka pripitomljena mačka iz Afrike. Ima dosta hibrida, znači podivljale mačke mogu da se pare sa našim ovim divljim mačkama, tako da dobije se hibridu, to su ogromne mace, po recimo između 5 i 8 kilograma sam vidio primjerke koje se brlože, se imaju brloge u recimo u nasipima, često odatle istraju lisice, i tako vrlo su ovako snažne i vrlo životne, tako da
čime se hrane?
Hrane se isto čime i divlje mačke, hrane se glodarima, hrane se pticama, hrane se gušterima. To su izuzetni lovci i takvi hibridi su, ima ih svuda ovdje oko Beograda, i značajan uticaj prave na živi svet, divlji živi svet.
Sad ne znam šta bih prepitala. Da li za onog vuka u Dragačevu, da nije to možda bio pas?
Toga ima hibridizacije, ali to treba utvrditi. Imamo recimo nepobitne dokaze za Delvedsku pečaru. Jako interesantna priča da recimo pošto vuk u Delvedskoj pešari uglavnom dolazi sa Karpata i kad se naseli može da bude od 2 do 40 primjeraka u Delvedskoj pešari. U posljednje vrijeme gotovo da ga nema tamo. Međutim, interesantno je da u tom periodu koji može bude od 10-20 godina kada je mala brojnost vukova, onda se oni vrlo rado pare sa psima i tada imate nekoliko slučajeva, smo recimo zabeleženi hibridnih primjeraka, a u slučaju kada ima mnogo vukova, onda su im psi redovan plen. Tako je to jedan apsurd, ali to je dokaz kako koja je strategija vuka da preživi da populacija preživi jedan tako period kada je niska brojnost.
Pa ću sada ovo drugo pitanje. Pominje se kastracija i pominje se smanjivanje broja pasa lutalica. Kako vi u Arsu sa tim komunicirate? Zapravo ne znam da li smijem da pitam za tu priču. Da će uskoro biti svojevrstan azil za te pse?
Nije to azil, mi pripremamo negde u budućnosti jedan centar u Beogradu za sterilizaciju i kastraciju tih domaćih životinja, jer postoji problem prenaseljenosti velike populacije pasa i mačaka koji su na ulici, zašto opet čovjek odgovoran.
Da, to mislim da je jako važno da se napomene da je čovjek.
Jako je važno da mi shvatimo da smo mi ti koji pravimo taj problem, jer mi smo ti koji uzemo štene ili macu kad je mala, zato što to dete hoće. Naprimjer, to su česti slučajevi da naše dete želi tako nešto, onda mi to uzmemo, onda kad više ne možemo, kad to životinje poraste, dobar dio ljudi to izbaci na ulicu, jednostavno smatra samo će se snaći, što i jeste negde slučaj, mačke su jako snalažljive, psi takođe, psi traju čopore, pa onda se dešava ono da se ljudi plaše posle čopora pasa, s druge strane mačke se snalaze, one su više, da kažem, samostalno ovako i njima ne trebaju čopori, ili su mačke, na primjer, što nam kaže, veliki predator i jako dobri lovci, pa onda smanjuju populaciju ptica. Znači, mi volimo vrapce u Beogradu da vidimo, ali jedan od razloga zašto ih ima manje su i mačke. Sad opet kažem, ne treba kriviti i mačke za to, mačke moraju da prežive, kao i mi što se snalazimo i borimo se za opstanak, ali kažem, mi sad treba da razmislimo da li smo za sterilizaciju i kastraciju ili nismo, jer mnogi ljudi polaze od toga da ako to urade životinje, to je kao da su sebi uradili, kao da to neko njima radi, to je, da kažem, ajde protiv nekih prirodnih zakona i tako dalje, tako dalje. Međutim, mi time pravimo ogromne količine tih novih nekih životinja i često se dešava da su ljudi protiv sterilizacije i kastracije, dozvoljavaju da se njihove životinje pare, a onda uzmu te štence ili mačiće i izbace na ulicu, znači te neke novorođene živote, znači stave pored kontejnera, znači jednostavno kažem, to je jedan svojevrsni paradoks, znači da jednostavno ljudi kao brane jedan čin, da kažem, jednu operaciju koja bi sprečila dalje razmnožavanje, protiv toga su, ali su za to da izbace životinje na ulicu i da ih ostave tako eto da uginu ili da. Tako da kažem, to je jedna polemika onako večita oko jedne grupe ljudi koja je za i jedne grupe ljudi koja je protiv toga. Mi smo shvatili da u suštini kao organizacija moramo se pozabavimo time da rešimo na neki način taj veliki pritisak što Milan kaže da postoji i da jednostavno malo se oslobodi, pogotovo gradska sredina gde je prenatrpano stvarno, jer kažem opet životinje dolaze za hranu, mi pravimo đubre oko sebe, na sve strane ga razbacujemo i samim tim
A jel postoji negde neka zakonska regulativa na ovu temu? Možda neko od nas, kako je to u svetu regulisano? Jel postoji neki zakon koji uređuje taj prostor i koji bi sprečavao ljude da se tako ponašaju prema životinjama kako se sada ponašaju?
U nekim razvijenim zemljama da, to je već sve rešeno i vi nećete naći u nekim zapadnim zemljama uopšte na ulici lutalice. Znači nema ih jednostavno, kažem, bukvalno nema ih na ulici.
Evo, ja sam nedavno saznao kako je to rešeno, na primjer, u Izraelu. Nemate mogućnost da kupite psa koji nije kastriran ukoliko ne želite da imate odgajivačnicu. Ako želite odgajivačnicu, onda se registrujete i budete odgajivač pasa. A svakog, da kažem, ljubimca koga imate, vi imate strašnu obavezu da ga čuvate i on obavezno biva recimo kastriran. To je, verujem da to mnogima zvuči jako surovo, oni nemaju problema
sa psima lutalicama. Zastaćemo ovde 064-0-202-200.
Io credevo l'amore che su
stižu vaše pitanje i komentari i na Facebook stranicu i na naš Twitter nalog i na servis 064-0202-200. Nešto kasnije ću to da pročitam. Zanimljivo mi, Milane, vi ste malo pre u razgovoru rekli da više poznajete, a da li više volite divlje životinje? I kako je došlo do tog, te vrste posvećenosti divljim životinjama? Recimo slepim miševima konkretno, ali uopšte divnim životinjama.
Pa znate šta, ja od deteta, što kažu, sam uvek bio s nekim životinjama. Moj stric je to zvao šinteraj, mene i brata je zvao šinterima, jer smo mi stalno imali neke životinje, držali, gajali, razmnožavali, tako. I ja praktično od detinjstva do sada ja se bavim onim što najviše volim. I kad izađete iz tog nekog detinjstva, kad počnete da studirate, pa ne znam, zaposlite se, onda već vidite da nije vam dovoljno samo kuća, nego imate kuću praktično svuda u prirodi i sve te životinje su jako zanimljive i mnogo problema je vezano za njih i onda počnete da rešavate te probleme, da sagledavate, da učite praktično. Ja još uvek u 50 godina učimo o prirodi i vratno ću učiti do kraja života. I to je jedna velika ljubav, ne mogu to da opišem rečima. To je, ja kad izađem u prirodu, ja se osjećam kao svoj na svome, kao kod kuće praktično. A nekad se kod kuće ne osjećam tako dobro. Tako da to je nešto što od malena imate i
osim tih osnovnih karakteristika koje razlikuju divlje od domaćih životinja. Pošto ste bili mnogo puta u situaciji u prilici da im se približite, da ih posmatrate, kako biste ih opisali? Kakva je razlika? Šta je to što divlje životinje imaju u sebi, što ih odlikuje u susretu? Ne ono što učimo u školi, oni imaju takve i takve osobine, takve i takvo ponašanje. Kad sretnete medveda, jeste sreli medveda?
Više puta, mislim, i hvatao sam medvede, da kažem, divlje medvede koje smo posle obrađivali u smislu nekog veterinarskog istraživanja, ne znam, stavljali smo im odašiljače pa smo ih pratili njihovo kretanje i još uvijek sad trenutno u Srbiji mislim da ima 4 medveda koje se prate preko satelita o njihovo kretanje. To je ono što mi prvo pada na pamet, to je taj instinkt. Znači, divlje životinje potpuno su okrenute svom preživljavanju. Šta je tu najvažnije? Najvažnije je da bude slobodna, najvažnije je da ima dovoljno hrane i da može da se te svoje instinkte ispolji, a pre svega najznačajnije je produženje vrste. Znači, bez toga životinja nije životinja. Zato je jako teško imati i držati divlju životinju u zatvorenom prostoru i izvaditi iz prirode i staviti je uz čoveka i ona se jako teško prilagođava. Naravno, u toj želji da preživi, da nastavi svoj život, ona se prilagodi tom nekom skučenom prostoru, ali ona večito pati za tim, za tom divljinom. A ove domestifikovane životinje, one su se prilagodile na život u čoveka, da ima uvek dovoljno hrane. I tako da one kad se nađu u nekoj situaciji koja je, da kažem, poznaćena navoda divljačka, one se onda ne snalaze, znate. I onda one često postanu plen, ili ako mogu da se prilagode, onda se potpuno vrate u ono svoje prirodno okruženje i probude im se ti instinkti za očuvanjem, za preživljavanjem, tako da onda one postanu veoma nalik na divlje životinje.
Mislila sam na lični utisak kad sretnete divlju životinju, gledate je u oči.
Pa znate šta, nema tu mnogo gledanja u oči. Divlja životinja kad vidi čoveka, ona beži od čoveka i kloni ga se, tako da recimo vuka ćete vidjeti u deliću sekunde, nikad neće stajati, osim u nekoj izuzetnoj situaciji gde on zaključi, da tako kažem, da mu ne preti opasnost. Imao sam jednu priliku kao student ovde, Veliko Blato, odnosno to je ribnjak bio Mikala, sad ne znam, mislim da je privatizovan tu negde iza Krnjače. Bio sam mladi ornitolog i privukao sam se jednom ogromnom jatu pataka koje su se hranile na toj vodnoj površini i oni su me primetili, ja sam bio onako maskiran i tih i odjedanput su, pošto uglavnom gledale u mene, vidim da gledaju nešto u nebo ja pogledam nebo i vidim orao belorepan leti. Odjedanput ja postanem član tog jata i sad svi mi gledamo tog belorepana, on je zato što se plaše njega, meni zato što je interesantno, ali on više ne obraćaju pažnju na mene, jer celo jato je zaključilo da od mene opasnost ne preti i onda svi onako gledamo tog belorepana koji se negdje udaljava tamo prema Pančevu i onda nastavljaju da riškaju tamo po plićaku, a ja nastavljam njih da gledam. Mislim, to su nezaboravni trenuci i to je osjećaj koji ću pamtiti do smrti, a možda i posle.
To je stvarno interesantna situacija. Ja, vi ste proveli dosta vremena u noći, u šumi, da. U životu po šumi. Kako izgleda susret sa divljim životinjama?
Ja sam jako dugo u prirodi već i volim da borim leti, onako da odem negde baš daleko, duboko, onako prirodu gde nema ljudi uopšte. I, da
i nema nikakvog svetla, tamo je mnogo mrača.
Ima svetla zvezda, mnogo lepo nebo zvezdano. I mjesec od čega izađe i čuju se noćne životinje i to sve izgleda jako onako lepo. I volim da ležem tako u vreći za spavanje samo i da osluškujem te sve zvuke. Jer generalno životinje divlje kad vas nanjuše, klone vas. Vi ste njima nepoznat miris, vi ste nešto što... I često ovo što je Milan pričao o vukovima, vukovi imaju da prenesu informaciju onim mlađim generacijama, jer kad naiđu na čoveka, zaobilaze ga u širokom luku, a to onda mlađi vukovi nauče od ovih starih da je to životinje koje se treba kloniti. Tako da mi smo izgleda negde najveće životinje u toj prirodi, ali da se vratim toj priči, tom osjećaju, znači predivnom, da ja to teško mogu da opišem nekome kako to izgleda lepo. I ovo što pričam, ja sam središte medveda u divljini, u prirodi, i iskreno da budem u tom trenutku, prvo sam se ja više uplašio, jer nisam imao ništa kod sebe, ja ne nosim nikakve oružje, ne nosim ništa. Taj susret s medvedom je bio onako na jednom izvoru. I taj medved je onako pio vodu, pa gledao u mene, pio vodu, gledao u mene. To je trajalo možda neki 30 sekundi, meni to trajalo mnogo duže, u stvari, vjerovatno. I onda, posle možda tih 30 sekundi, medved se okrenuo suprotno meni i pobegao uz brdo. I tad sam shvatio da sam više uplašio mene nego ja njega, a da je došao na vodu samo zbog toga što je bio jako žedan. Jer je to bilo neki letnji period, nigde blizu izvora nije bilo i... Ja sam tu logorovao nekoliko dana sa nekom ekipom ljudi gdje sam na kraju ostao sam i on je onda čekao da se utihne, da bude mir i tišina, da siđe na taj izvor. I ceo taj slučaj je meni onda pokazao u suštini koliko se životinje nas plaše. Znači jednostavno pravi divlji medved koji jednostavno sreo čoveka ko zna možda prvi put u životu, ali jednostavno pobegao je mnogo. Mnogo se više uplašao nego što sam se ja uplašao, to sam posle shvatio.
To je interesantno koliko mi zapravo ne razmišljamo o tome da mi odlaskom u šumu zapravo ulazimo u njihovu kuću, ulazimo u njihov prostor, a oni su zaista, koliko god opasni bili, izgleda toliko pristojni da se povuku.
U suštini mi imamo dosta predrasu do raznim vrstama životinja, znači i o vukovima, i o medvedima, i o zmijama, o slepim mišijima, i prenosimo jedan bespotrebni strah na mlađe generacije. Ne bavimo se tim životinjama da ih proučimo, da shvatimo jednostavno koje su njihove potrebe, kako one žive, samo razmišljamo o sebi i jednostavno kažem te neke informacije uzimamo zdravo za gotovo da su te životinje opasne i onda kažem plašimo bespotrebno te mlađe generacije. U stvari kad bi malo bolje upoznali, ja vam kažem, Milan radi jedan jako lep posao, ima prilike da se mnogo više druži sa tim divljim životinjama i da shvati koliko je to lepo. Znači ovo što on priča, ja stvarno znam da je to tako i verujem. I zavidimo s jedne strane što ja nemam toliko vremena da provodim u prirodi koliko on, ali kažem, ljudi bi trebali malo više da odu u prirode, malo više da se pozabave time, malo više da prouče sve to i da videli bi sami koliko je to lepo.
Staćemo ovdje, mate, sad moramo da stanemo, opet imam puno pitanja odjednom. 064-0202-200, ostala sam dužna neka vaša pitanja. Neko je napisao... Mazio sam lava sa rukama pitomog u planetariju na Novosadskoj tvrđavi i gleda u oči koliko glavu ima strah. Strah me da ga gleda Miki u potpisu. A neko pita da li smo vegani i šta mislimo o tome. Pričat ćemo o tome za koji minut.
You're the one who held
Širom zatvorenih očiju.
Amado mio.
0-2.
Te quiero tanto. No sabes cuánto. Ni lo sabrás. Si te consigo. Amado mio. Siempre conmigo te quedarás. Todo lo que tengo, amado mío, a tus pies está, para ti será, para ti lo guardé. Todo lo que tengo, amado mío, desde que te vi no me sirve a mí, sé muy bien el porqué. En tu mirada a veces veo un buen deseo y nada más, amado mío. Te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Está, para ti será, para ti lo guardé. Todo lo que tengo, amado mío, a tus pies está, para ti será, sé muy bien el porqué. En tu mirada a veces veo un buen deseo y nada más, amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto. Y lo sabrás, siempre conmigo te quedarás, siempre conmigo te quedarás.
Slobodno. Uključili smo se u programu, u priči o tome koliko i kada mogu da se pripitome životinje.
Neki stvarno ne mogu da se pripitome, iz razloga što jednostavno takve su po prirodi da ne trpe pristup čoveka, ne trpe recimo nekog nadređenog. Tako da, čak može, to sa medvedima, mislim, može da se, imamo tu u okolini Beograda imamo pripitomljenog medveda koji porobeno gazda ga daje za ovaj za pod neke spotove, sve za snimanje, pa evo snimili smo neku emisiju ovaj, gde on simulirao napad i tako dalje i on jeste pripitomljen medved, ali u jednom trenutku on uvek zadržava svoju prirodu i ne može do kraja da bude ovaj podređen čoveku.
Kao i domaće životinje, pa su me nekad i koliko god je pripitomljen, kad se osjeća ugrožen, znači ako ga mi sateramo u čuša, kao i čovek na kraju krajeva, imate ljude koji su jako miroljubivi, ali ako vas napadne, na primjer,
grupa džuri,
znači u čovjeku proradi nešto, neki odvremeni mehanizam i brani se. Tako isto, ljudi se iznenade kao zašto ih je pas napao. Znači, ja, evo moj pas koga, koji nikad nikoga ne bi napao, nikad nikoga ne bi bio, prvi put kad sam teo da ga stavim u kola, da ga podinem, da ga stavim u kola, on se okrenuo da me ugrize, znači jednostavno iz straha. Ne zato što jednostavno želi da me napadne, nego jednostavno plaši se kola, ne zna gde ulazi, ne zna šta je to, jednostavno stavljam ga u neku kutiju veliku, nešto što će možda da ga pojede.
Da, a moram se sada pitam za medvede. Setila sam se onih mečkara što su išli po vašarima, toga nešto više nema. Odakle su ti medvedi?
Pa nema, to je jedna pojava koja je jako surova. Ovaj, nastanak tih medveda počinje od ubijanja njihove majke da bi se došlo do mečića, a onda sama dresura, ovaj, nastanka medveda koji igraju ili koji ovaj, na muziku reaguju pa počnu da skaču, ovaj, se zasniva na ovaj bolu. Često se takvi medvedi su učeni da uz muziku da prepoznaju ovaj taj bol, one su na nekom, ne znam, užarenom limu ili i
da imaju one kao
muziku doživljavaju kao šta? Ovaj jedan bol i onda oni automatski ako nema nekog ovaj tog agresivnog, da kažem, ovaj pristupa njima, oni na muziku počinju da igraju jer su naučili da sa muzikom sledi bol. Ovaj toga više nema, ovaj stvarno tu smo ne vladine organizacije, ali i vladine organizacije ovaj su tu negde 90. godine dosta radile na tome, ovaj ja sam u tome učestvovao i imali smo ovaj od resornog ministarstva zaštite životne sredine podršku, tako da to gotovo da su zbijeno, nema, ovaj sad ljudi prijavljuju kad vide ovaj mečkare, bez obzira što to ima i neke, da kažem, neke socijalne ovaj probleme koje povlače sa ovom, to su uglavnom bili ljudi romske nacionalnosti koji nemaju druge ovaj načine da zarade ovaj za, bar oni tako kažu, nemaju zemlju, nemaju stoku i onda ovaj tradicionalno se bave mečkarenjem. Međutim, toga ja verujem da toga više nema u Srbiji, možda negde se pojavi, ali ovaj sad je to strogo regulisano i zabranjeno je zakonom ovaj uopšte bilo kako divlju životinju ovaj zlostavljati na takav način, prikazivati,
uključujući i ona u cirkusima.
Da, cirkusi dosta, mislim da sad i nema toliko, imali smo nekoliko slučajeva, imao jedan cirkus koji je bio u Subotici, tamo je bilo sedište i te životinje su ovaj praktično zbrinute. Ovaj tako da toga više nema, a da li će biti, znate, ljudi su takvi da traže rupe u zakonima i ovaj zakoni se prave jer se pravila krše, znate. Tako da bilo bi dobro da se to ne pojavljuje više, jer to je stvarno jedno ovaj zlostavljanje, a ljudi koji gledaju to i neki čak uživaju i smeju se ovaj tom igranju mečki, ovaj to je bilo pijenje piva i tako, ovaj to je nešto što svako ko malo drži do sebe shvata da je to nešto što je stvarno jako loše.
Ima situacije u kojima i vlasnici domaćih ljubimaca, malo pre, sad više ne znam šta smo pričali u programu, šta smo pričali o tom van programa, ali činjenica je da se u domaće životinje danas ubrajaju samo kuce i mace.
Većinom ljudi doživljavaju, kad pričaju o tome da vole životinje, oni podrazumevaju pse i mačke. Čak ima dobar deo tih ljudi koji vole životinje, pa vole samo pse, na primjer, ili vole samo mačke. A postoji, opet kažem, i taj deo ljudi koji voli sve životinje, kad kaže vole životinje.
Da, a s druge strane, nerealno je očekivati u gradu da se vole krave, ovce, svinje, ili ne, tako nešto, to nije dostupno.
Yes.
Ali koliko je među ljudima onih koji vole, istinski vole ptice? Kad kažem istinski vole ptice, znači ne imaju kanarinca u stanu, nego vole i naše golubove i vrapce.
Pa da vam kažem nešto, evo Milan bi možda bio bolji sagovornik za to, jer Milan je inačno ritnolog. Ovo je tako da, rekao ste jednu mitolog ženu. Jeste i kažemo, postoje ta grupa ljudi koja baš...
Mislila sam na gradsku sredinu.
Koliko... Koji drže po kućama
da, ptice. Koji se javljaju da pomognete pticama.
Pa i... postoji taj deo ljudi, međutim mi smo imali neka loša iskustva u spasavanju, na primjer papagaja često. Videli smo da ljudi često u gradu drže papagaje više zbog toga da bi ih pokazivali. Šetuje ih čak po gradu, znači zarađuje s njima novac i tako dalje. Oni papagaj pobegne, pa onda traže od nas pomoć da im vratimo to papagaja. Mi često ne možemo da uhvatimo to papagaja, jer on jednostavno je sad na slobodi. Znači, sad jednostavno, prvo što ne može da se snađe baš u prvom trenutku, jer papagajima nije svojstveno da žive novim prostorima. Mada evo, ima neki slučaj, on u Londonu ima dosta papagaja koji su tamo naselili i sad ih ima dosta koji su podeljeli, koji žive onako u jatima.
Ja imam u mom kraju malog Aleksandra koji je evo, već treća, četvrta godina u divljini.
Uspeo, znači, da
tamo negde oko onog suda za ratne zločine, otprilike tu se kreće.
A uspeo zimu da prezimi to?
Prezimi, gde nalazi hranu ne znam, ali često ga viđamo, plave boje, crven kljun.
Znači, počeli kod nas.
Jeste. Sad su zime relativno blaže, sad recimo prošla zima je bila onaj period od 20 dana kad je bilo veliki minus, ali eto, on je preživeo i ja ga čujem često kad preleće preko kraja, čujem čak su se vrane navikle na njega.
Vrane su inače predatori papagajima, znači vrane umeju često da napadnu papagaje i da ih ubiju. Znači, zato što su jednostavno njihovi teritoriji ptice koje ne odgovaraju tu. Ali kažem, to što ima dosta ljudi, statistike govore da od tri kuće, na primjer, kad uzmete svaku treću kuću, svaka treća kuća ima psa, svaka treća kuća ima mačku, a ona treća kuća faktički koja je i bez psa i bez mačke ima neku drugu životinju, znači da li su to ribice, papagaji, bilo šta drugo što postoji. Tako da generalno gledajući dobar deo ove stanovništva ima neku životinju u kući. Uglavnom se vide psi, jer pse izvodimo u šetnju. Mačke se ne vide, jer mačke žive po kućama. Te ribice, papagaje, to isto žive po kućama. Tako da, kad malo bolje zagrebemo i pogledamo, u suštini svi mi imamo neke životinje po kućama, držimo to iz razno raznih razloga, da li nam prave društvo, ili zbog toga što nam to deca tražila, ili zato što volimo životinje, da imamo nešto pored sebe, da se s nečim družimo, i često te životinje doživljavamo vremenom kao člana porodice. Tu negde malo izgubimo kriterijum.
Da.
I odnos pravi prema tim životinjama, ponašamo se prema njima nekad kako ne bi trebalo, znači razmazimo ih previše, to jest dajemo im previše, više nego što njima stalno i treba, postajemo nekad njihovi robovi. To
su sad već varijacije. Zanima me kad dođe zima, mi smo prošle zime pričali o tome da ne treba davati golubovima recimo hleb, pticama, kako može sad, kažu da će od nedelje biti snega, kako može u gradu da se pomogne onim životinjama koje su na ulici? Šta treba ljudi da rade, a da to bude zaista smislena pomoć, a ne...
Pa zavisi koja vrsta životinja u pitanju. Znači, ako su to, ajde pričamo sad ono najčešće psi i mačke. Zimi moraju ljudi da vode računa da takođe životinje dehidriraju. Znači, jer ako nema gde vode da se popije, znači životinje baš i ne jedu. Mislim, mogu da se snađu i da pojedu malo snega i da ližu led na kraju i sve ostalo, to nije dovoljna količina vode koju treba donesu. Drugo, to im spušta temperaturu kao i nama. Tako da treba ostavljati redovno i toplu vodu. A treba ih hraniti, ostavljati im na ta neka mesta koja su natkrivena da sneg ne zaveje tu hranu, jer ljudi na primjer odnesu labodovima, čak i odnesu semenje, pa onda prospu onako gomilu sitnog semena na sve strane, da prvi sneg koji padne prekrije sve to i onda to ptice ne mogu ni da dohvate niti da nađu, moraju da kopaju da traže. Psima na primjer možete davati hleb, ali pticama ne treba davati hleb. Mačke nisu, oni su karnivori, oni jedu meso samo faktički, mnogo više nego psi. Psi su svašto jedi, da kažem, na neki način su mnogo
ostali
duže.
Verovatno.
Mnogo duže su za čovekom i evoluirali su vremenom i mogu da jedu sve i svašta. Lakše vare tu vrstu hrane, mačke ne. Tako da treba im ostaviti hranu, vodu, sklonište im napraviti, pustiti ih nekad kad su baš veliki minusi i da uđu u taj ulaz u hodnik, pa kažem, iako se desi da se negde i pokaki i popiški, to možda se očisti, nije toliko strašno, ali kažem, tim psima treba samo malo da se negde sakriju kad su i najveći minusi. Pticama je takođe jako teško, znači pogotovo sitnim vrstama koje su male, mali organizam brzo gubi toplotu. Tako da opet treba im ostaviti hranu. Generalno, divljim životinjama, tim koji žive na ulici, da kažemo koji su podeljeni i sve ostalo, ako im ostavite dovoljno hrane i ako nisu mokre i ako nisu nekom jakom vetrometini i sve ostalo, znači oni mogu da generišu dovoljno toplote. Takav im je metabolizam. Da, ako im ostavite dovoljno hrane, one mogu da prežive zimu. Sad kažem, u divljini je to možda još surovije.
To ćemo Milana da pitamo za divljinu.
Divlje životinje su navikle da same nalaze hranu, divljini njima ne treba prihrana. Ja u suštini u prirodi sam protivnik neke prihrane, jer tako okupljate životinje da se neprirodno grupišu, da se zgušnjavaju, onda one su izloženije predatorima, tako da, znate, priroda je surova, mislim, ne mogu sve životinje da prežive. I to je tako, tako je to predodređeno. Sad, da li će neko reći od Boga ili od
Darwina, od prirode.
Same prirode, to je nebitno. U svakom slučaju, neka životinja će pojesti neku drugu životinju, znate, i neka životinja će, baš zbog toga što je slaba, biti nečiji plen. I to je tako, to treba tako i razumeti. I ja, verujte, gledao sam, bio sam na mnogim hranilištima, jer na takvim hranilištima za životinje u prirodi životinje dolaze, pa ih možete vidjeti lakše nego ako da idete kroz slobodnu prirodu, ali to je u suštini nešto neprirodno. I nema potrebe, naravno dešava se, recimo ova godina izuzetno loša što se tiče šumskih plodova, nema žira, odnosno u nekim krajima uglavnom nema, a nekim onim toplim ima žira, i sad tamo gde nema, životinje su orijentisane na neke druge izvore hrane i otežano im je ishrana, ali one će otići sa tog prostora gde nema hrane, otići u neki drugi. E sad, naše da sprečimo da postoje neke prepreke, da one ne mogu da se kreću slobodno, ali to je sad jedna posebna druga priča, jer praktično više nemate nigde intaktne prirode. I jako veliki problem ta fragmentisano staništa, znači da su staništa nisu kompaktna, da su razluđena i da ne postoji veze između tih optimalnih značajnih staništa za životinje, i one praktično da bi došle iz jednog staništa gde nema hrane tamo gde ima, treba pređe neki autoput ili ne znam neku džadu ili bilo šta, i to predstavlja problem. Postoji ograda recimo pored puteva i tako. Za to sad savremene te infrastrukture ljudske imaju posebne neke neke elemente koje služe da životinje mogu lakše da prelaze takve prepreke. I to je ono što je u suštini bitno.
Osim autoputa, ja mislim da je u poslednjih, sad, da li postoji ta neka granica da je recimo u prošlom veku do 50-ih, 60-ih godina bilo više? Šta se dogodilo? Nije, urbanizacija je samo u Beogradu. Jeste, i drugi delovi Srbije su se urbanizovali, izgradili, modernizovali.
Evo, ja sam se time nedavno malo bavio, nije samo Beograd urbanizovan. Urbanizovan je taj centralni deo Srbije, dolina Morave. Srbija je praktično sa razvojem našeg društva, kažem, civilizacije u našim krajevima, podeljena na istočnu i zapadnu. Praktično, vi imate, znate, zašto je Šumadija tako zove,
to izvala, mi je vrlo interesantno
što je tu bila šuma, znači.
Ali sad je nema.
A imate onu pesmu, to stalno pričam, pogotovo kad sam s nekim studentima, ne znam ko peva to, ono, Šumadijo zelena livada. Kakva Šumadija zelena livada? Šumadija je nekad bila šuma, tu su bili hajduci, da, i divlje životinje, i o tome postoje dokumenti. Bilo je teško putniku da prođe kroz Šumadiju, a da ne bude orobljen ili da ga neko ne pojuri, neka životinja. Tako da danas imamo zapadnu Srbiju koja se oslanja na te šumske delove Bosne, imamo istočnu Srbiju koja se oslanja na Karpate, na staru planinu, ne samo u kojoj mi znamo, nego na te balkansku staru planinu koja se prostire praktično kroz centralnu Bugarsku, onda jugoistok i jug Srbije koji je vezan za te prostori u Makedoniji, u Albaniji. Znači, kroz centralnu Srbiju imate taj koridor, čuveni koridor 10, koji praktično oko njega se dosta naselja nalazi, i praktično, evo, na primjer, za medvede, nemoguće da medved iz zapadne Srbije pređe u istočnu Srbiju, osim ako ga vi ne prenesete. Mi smo to i uradili 2007. godine u jednom projektu. Moram da kažem, ako interesantno je za slušalce, evo, pre nedlju danas imao sam priliku da onom skrivenom kamerom uslikam tu mečku Milicu, koja je 2007. ili 2008. godine, sad više ne sjećam, prebačena iz sa planine Tare u istočnu Srbiju na Južni Kučaj, on je još uvijek tamo, iako sam 300 priča čuo da je ubijena, da je nestala i tako dalje, ona je još uvijek tamo, znači još uvijek se kreće krstari Južnim Kučajem i tu jako je dobro stanje, u dobroj kondiciji, ima veliku grbu tu na ovaj, grba je kod medveda odraz dobre kondicije, tako da samo na takav način uz pomoću čovjeka možemo da sad takve životinje da prebacimo u neke druge krajeve Srbije, jer im je praktično presečen koridor koji je ranije bio jedan normalan koridor i životinje su slobodno šetale.
Volila bih da može da se vidi preko radija vaš osmeh i ozarenost lica kad pričate o medvedima. Kao Aca kad priča o mačkama, tako Milano o medvedima. Ovdje ćemo da zastanemo, stiglo je dosta vaših pitanja, u sljedećem krugu obećavam, čitam sve.
Ta dvojka simfonija zvuka. Dosadno mi sam u stanu, da slušam ploče i gledam u zrak, da spremam ispit i vježbam gitaru, jedem sendvič uz tetrapak. Davimo se među četiri zida, glupo popodne i ja, a sve bi mnogo ljepše bilo kad bi došla Marija, Marija, Marija. Kad bi došla Marija, 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 dugu odagnala, radost bi mi dala Marija. Ne znam koji dan za redom, sam sebi sve sam manji drug, izvučem neki osmijeh sledom i vrtim se u krug. Molim zidara sa novogradnje preko puta da mi kratko rukom signal da, kad stigne gradski autobus, možda siđe Marija, Marija, Marija. Kad bi došla Marija, 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 tugu odagnala, radost bi mi dala Marija. Dosadno mi sam u stanu, da slušam ploče i gledam u zrak, da spremam ispit i vježbam gitaru, jedem sendvič uz tetrapak. Davimo se među četiri zida, glupo popodne i ja, a sve bi mnogo ljepše bilo kad bi došla Marija, Marija, Marija. Kad bi došla Marija, 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 tugu odagnala, radost bi mi dala Marija.
Čitam sve ove poruke što su stigle. Počet ćemo od onog da li smo, ko je vegan ili nije vegan. To stvarno nije naša priča, potpuno je nebitno za ovu priču koju imamo noćas.
Neki ljudi sude na osnovu toga, znači da li neko voli životinje ili ne, ako je vegan ili nije vegan i tako dalje. Što mislim da su to negde možda pošle podale. Znate šta isto se nama dešava? Nama, često srećemo se s ljudima koji misle da mi ne volimo ljude zato što volimo životinje. Pa nas onda osuđuje kao, a šta je sa decom, šta je sa ovim, šta je sa onim. Pa već ima dosta organizacija koje se bave brigom o deci na razne načine i ljudima. I naravno nije to dovoljno, uvijek treba više.
Zašto bi morali svi da se
ali
bave istim?
Ali imate tu upravo osudu. Znači često se srećemo sa osudom nekih ljudi koji ako nešto ne radite kako oni zamisle, onda vi niste dobar čovjek. Mislim. Što znači ako vi volite životinje, vi vjerojatno po defaultu ne volite ljude. Što nije tačno. Tako da kažem, srećemo se s raznim ljudima na terenu, pa kao i u svemu u životu, što se srećete s raznim ljudima kojima najlakše da osude nešto iz fotelje, da kliknu mišljom, da nešto lajkuju ili ne lajkuju i tako dalje, a ne potrude se nikad izađu malo napolje da urade nešto više. Znači, treba se zapitamo šta smo mi uredili konkretno u našoj okolini da pomognemo ne samo životinjama oko sebe, nego i ljudima, nego da nam bude okolo čistije, mislim, oko nas, da budemo računa o svemu što je dobro.
Da. Slažem se potpuno, morat ću sad ipak ovako da čitam nešto se dogodilo s ovim. Sljedeća poruka kaže, najbolje ste radio stanica, svaka vaša emisija promenjuje i emituje samo pozitivno, uživam da slušam 202, najbolji izbor pesama, teme, gosti i za kraj ugodnu noć vam želim, Julija iz Zemuna. Julija, hvala također. Idemo dalje, poruka kaže, puhovi su jako zanimljivi, u mojoj kućici na selu koju više nažalost nemam godinama, noću kašlju, samo izgleda liče na veverice. Pozdrav gostima. Mi smo pričali na početku i ja sam imala vrlo zanimljivo iskustvo sa puhovima. Je li moguće da oni imaju toliko pamćenje?
Imaju pamćenje, pogotovo ako ima neko dobro sklonište i ima dosta hrane, onda to pamte jako dobro.
Zato što se imalo tu priču da su uzvratili nekome koji ih je maltretirao tako što su mu u tanjer ubacivali.
Sad to baš, pa su tako tendencijne životinje, to ne bih rekao, ali bar ja nemam to iskustvo, ali puhovi su jako praktične životinje i kad nešto zacrtaju tu ništa, čak i neka daska ne može da ih spreči, možda beton recimo, ali dešava se da i na betonu nađu rupu, tako da ima dosta ljudi zovu i traže pomoć, a mi obično kažemo da ako nećete da imate puha u zidu ili na tavanu, zatvorite tavan hermetički, znači da ne može da uđe to ne može, uvek ima neka rupa. Ne možemo sad da ubijamo životinje, trujemo, zato što mi ne vodimo računa o našoj imovini, znači, tako da.
Puhovi su još jedna vrsta životinja koja živi blizu gradskih naselja. Primiče se gradskih naselja, seoskih naselja. Pominjali smo malo pre da ima oko Beograda dosta i slepih miševa. I oni, i njih
u samom Beogradu ima mnogo slepih miševa. I okolo naravno, ali Beograd je prepun slepih miševa. Ja se time stvarno bavim jako dugo. Ja se time bavio i evo sad kako ima ovu organizaciju, pa kad se radi nekim fasadama, u nekim pukotinama, tu često bude slepih miševa, pa mi onda komuniciramo. Slepi miši su jedna posebna priča, ljudi ih uglavnom ne vole, za njih su vezane razne sujeverice, praktično neki ljudi, jedno vreme to bila većina, sada već drugačije ljudi gledaju na njih. Dobar slepi miš je bio samo mrtav slepi miš, onda korišćenje su razne neke čarobnjačke svrhe, vražbine i tako da. Tako da mi od 2001. godine u Prijedničkom muzeju imamo jednu manifestaciju koju svake godine održavamo, negde tamo krajem augusta, početkom septembra, čak negde i u oktobru bude, zavisno kad bude zgodno. Obično gledamo da počne školska godina, zove se Noć slepih miševa, koja je prvo bila evropska, sad je međunarodna, u svim zemljama Evrope se održava i šire, što kažu. I to je praktično jedna manifestacija koja služi za demistifikaciju slepih miševa i tu objašnjavamo u stvari kakva je njihova priroda, jer mi ih ne volimo zato što ih ne poznajemo. Onda da ih upoznamo, onda ćemo vidjeti u stvari da oni nisu ni strašni, niti da donose nesreću, niti se upliću u kosu, niti ako uđu u kuću neće umreti neko od ukućana. To su sve verovanja da su oni u stvari stvorenja kao i svi mi ostali, kao i ostale životinje, i da imaju svoje neke specifičnosti koje jeste žive noću, ali i ostali sisari žive noću, pa evo u novije vreme i ljudi su uglavnom aktivni noću nego dalje. Da. Tako da eto, na tome radimo i ima velikog odziva svake godine. Evo recimo ove godine smo imali preko 700 ljudi u publici na Malom Kalemegdanu, tamo kod naše galerije. I to je, pošto mi već jedno 10 godina donosimo i žive slepe miševe koje puštamo tada, znači približimo ih baš deca mogu i da ih pipnu, i onda posle toga ih puštamo u Noć Kalemegdansku, i to je stvarno naišlo na veliki odziv publike i ljudi zovu već negde tu u junu, pitaju kad će biti manifestacija, kad će biti slepe miševe.
A verovatno je takav odnos prema slepim miševima iz nepoznavanja njihove prirode. A šta kaže njihova priroda? Kakvi oni jesu?
Pa oni su jako specifični. Oni su drugačiji od svih ostalih sisara. Pre svega zbog toga što aktivno lete. Znači nisu planerni letači, skakači, nego jednostavno oni aktivnim pokretima krila lete na drugom principu od ptica. Oni imaju jako izložene prste prednjih udova, između kojih je ta letna membrana koja obično izaziva strah kod ljudi, i svi oni neki antiheroji su sa tim nekim, osim Batmana naravno, imaju te neke slepomišavske karakteristike. Fiziologija je jako interesantna, ekologija sama po sebi, interesantno je da dugo žive, recimo za razliku od recimo glodara koji su slične veličine sisari, glodari žive nekoliko godina, slepi miši žive po 20, 25 pa čak i 30 godina, najduži život je zabeležen 42 godine tamo negde u Sibiru neka. Neki ovaj je bio markiran, radimo markiranje slepih miševa, prstom ih stavimo na podlakticu, jedan aluminijumski prsten koji ne smeta, i onda ih puštamo i posle, imali smo nalaze posle 15-20 godina recimo ovde u Srbiji. Onda imamo sad recimo nalaze markiranih primjeraka iz Peščare koji su otišli da spavaju neke pećine ovaj, tamo u Karpatima, sad sa kolegama iz Rumunije ovaj, imamo ovaj, komunikaciju o tome i tako, jako specifično, jako interesantno. Neki su stanarice, neki su ovaj, selice, ovaj, neki migriraju i ono na sever Evrope, pa dolaze ovaj, da se pare samo ovde ovaj, kod nas na jug i tako. Jako interesantno, ima ih mnogo, ima 30, evo sad upravo smo našli ovaj 31. vrstu, imamo Tadaridu najzad, aco. Da, ovaj, to je jedan jako krupo slepi miš, zabeležen je ovaj, na Vlasinskom jezeru, letao iz Vlasinskog jezera, imamo snimljen ovaj, i ultrazvuk i sve, to će sad biti objavljeno u našem glasniku. Ovaj, znači 31 vrsta u Srbiji od nekih 35 koliko ima u Južnoj Evropi i nadamo se će biti još.
Koliko smo bogati je?
Da, jeste, da, to jeste vrsta.
Jug Evrope je ovaj, veliki biodiverzitet. Inače.
Da se... Ako mogu, izvinjati služiti, ako mogu da predložim da napravite jednu posebnu emisiju, jer pričam sad iz iskustva, šta se nama dešava. Srećemo se na terenu sa tim slučajima kada se ljudi zovu za slepe miševe i za zmije. To su otprilike neke dve vrste koje u urbanu...
Čak ima i zmije u Beogradu.
Ima i zmije u Beogradu. To su neke dve vrste koje izazivaju veliku pažnju građana, baš zbog toga što građani ne poznaju te vrste, mnogo ih se plaše, ne znaju da nemaju razloga toliko da se plaše, i zato kažem, tu bi možda trebalo napraviti posebne emisije o tom, jer siguran sam da će dobar deo slušalaca da se javi sa raznim pitanjima, tako da predlažem da Milan bude još jedan put i njegova koleginica Ivana da budu još jednom gosti ovako jedne emisije, jer sigurno se neće celu noć da pljušte pitanja za slepe miševe, pa onda opet da se napravi jedna emisija za zmije. Tako da evo kažem, slušalci ako sad budu čuli ovo, pa neka reaguju pitanjima da vidimo da, da li ih interesuju te teme.
Da, ja sam dužna slušalcima da čitam sva ova pitanja i sad ću morati to, ali ću da ostavim za kasnije priču o zmijama u Beogradu, kojih se ima. Evo sad prvo pitanje, dokle sam stigla. Dobro noć svim u studiju i vašem poštovanom gostu. Ja smatram da su životinje puno bolje nego ljudi. Oni nikad prvi ne napadaju, samo se brane, puno volju životinje. Nije se potpisao taj neko ko je pisao. Sad mi je jasno gde na Tibetu susret sa tigrom prihvatili, obeležili godinu kad, bojim se da je godinu, meditacija je jako zainteresovala. Niki je u potpisu. Poštovanje, šta je sa vrapcima? Ja dugo nisam video ni jednog. Ne znamo dakle se javljate, ja svako jutro ih vidim, kod mene su prisutni u mom kraju. Jel ima vrabaca? U jednom trenutku je bila priča o tome da, da je...
Bilo je jedan period, ovaj, sad se ponovno vratili, da. Ovaj, jedan period je bio stvarno bez vrabaca, evo, ja tu živim na Voždovcu, ovaj, ima dosta zelenila ovaj, ovaj, oko moje kuće i jedno vreme stvarno ih nije bilo, evo sad ih ponovno ima.
Ali,
to su neki ciklusi, ne utiče tu ništa posebno, ovaj, to su ciklusi u prirodi, ovaj, da povremeno imate životinje, povremeno nemate. U suštini težak je život vrabaca u Beogradu sada, ovaj, i pored toga što ima dosta hrane, ima dosta i predatora, ovaj, tako da treba vrabac da preživi ovde. Povremeno se vrabcu pridružuje kad su ove seobe recimo s proleće, ili evo sad prošla je jesenja seoba, bilo nekih drugih ptica, ovaj, i bar u mom kraju odmah su tu mačke, odmah su ovaj, ustremljene, tu su po tavanima, po krovima, na drveću, ovaj, tako da vrapčiji život je težak, ali evo, vraćaju nam se i to je dobro. Dobro je da životinje budu u gradu, da budu s nama, jer nam one obogaćuju život i ovaj, nekako je lepše kad ustanete, a onako mamurnim pogledate kroz prozor, vidite vrapce, onda nekako lakše nam započne dan, bar meni. Ili ga
čuje tu i džana.
Da. Ja ih imam i vrapce i golubove. Kaže Kremić, kako pas i ja doživimo susret sa medvedom, a postoji šansa kako da se ponašamo. Bravo za temu i goste, veliki pozdrav.
Pa sad to je, sve zavisi i od vas, i od psa, i od
medveda.
Od medveda, naravno. Ovaj, da, medvedi su jako ovaj, svaki je individua za sebe, svaki ima drugačije ponašanje, a to smo uočili jer smo nekih 15-ak medveda imali prilike da gledamo ovako izbliza, i u tim nekim situacijama koje nisu zgodne za njih. Znači, kad je životinja uhvaćena u zamku, naravno ona bio posle puštena, ali kako se koja ponaša, to je baš sasvim različito. Zavisi od ponašanja pasa i od ponašanja ljudi i zavisi od samog susreta. Ako je to bila, ako to bude recimo mečka sa mladuncima, to je onda već rizična situacija. Ako to bude mlađi medved, on će odmah pobeći. Ako bude stari neki medved, drugačije se ponaša. Ako bude to na nekom hranilištu gde ima neke mrtve životinje koje medved jede, ili ne znam, kukuruza ili nešto, recimo planinetari tamo prihranjuju medvede kukuruzom, to onda može, oko hrane medved može da bude dosta agresivan. Kako reagovati? Treba u suštini izbjegavati susret, i kad ga vidite, treba biti, naravno kad idete kroz šumu, ne možete da budete suviše bezbrižni i da ne obraćate pažnju na detalje. Ako znate da u toj šumi ima medveda, onda će se pronašati tako što ćete glasno govoriti sa sobom ili sa psom, zavisno da ste sa nekim ili sa kolegom, da vas životinje čuju, pre svega medved. On kad čuje čoveka, on onda se kloni. Međutim, ako idete ćutke i ne gazite grančice, onda veoma je logično da dođe do bliskog susreta. U takvom slučaju, ako nije suviše blizak, znači ako nije neka mala distanca, treba se polako udaljiti, znači bez nekog naglog trčanja, jer plen beži, znate. Ne treba izbjeći da čovjek bude plen. Sad kako pazi, kako ga primorati da reaguje tako, to je sad već druga stvar. Obično pas reaguje agresivno prema drugoj životinji, a pogotovo u prisustvu vlasnika, jer onda se osjeća jači i agresivniji. Sad treba ga primorati da ne reaguje agresivno i udaljiti se. U slučaju da medved krene prema čoveku i psu, to je već situacija, pas će lako pobeći, međutim čovek svakako nije brži od medveda, tako da to su momenti kada preporučuje se. Znači, najveći broj preživljavanja u takvom direktnom kontaktu je bio kada se čovek ne brani. Znači, prepustiti se sudbini, zakloniti sve meke delove tela, koliko god to može, znači stomak, grudi, glavu, i obično kad plen ne reaguje, da onda medved nije suviše agresivan prema njemu. I često se ne znam, gledali smo sad, ima ovih filmova sa tim animacijama, retko kad je to tako. Imao sam priliku da gledam recimo u jednom lovu, ne znam, negde u Skandinaviji, jedan pas koji je imao kameru na ogrlici je išao kroz prirodu i naišao je na dva vuka. I na YouTube-u ima to negdje, to može se vidi. I sad ja sam gledao taj onako sa zemlje, naravno, taj klip. Vuk se ne ponaša ono kao u filmu, sad da reži pa da ne znam skače. On se ponaša praktično prijazno, onako, čak možda i maše repom i tako, uši su malo zabačene, i naravno napali su psa, ali nisu uopšte pokazivali agresivno ponašanje. I to je ono što je jako bitno, znači da treba izbjegavati susret sa životinjama na takav način, pogotovo tim koji mogu da da naprave neku štetu, u smislu
povrede
i tako dalje. A pas ako sam naiđe na životinju, on ako iole može da ako je zdrav, on će se nekako spasti. Međutim, kad jedan pas naiđe na dva, tri vuka, onda već nema prilike da pomogne.
Ja moram još da pročitam poruke. Frušku goru prelazi samo zbog toga, u tom uživam, volio bi živjeti sa prirodnim u kraju života, sa uživanjem, Miki u potpisu. Dobroveče, Kragujevac je prepun tvorova, lisice se šetaju u strogom centru, čak se i srna opušteno prošetila pored kafeja. Pozdrav ekipi, Đavo lično u potpisu. To je nadimak za slušalca.
Meni to deluje pozitivno.
Ima toga, imamo dosta poziva iz raznih gradova gdje nas zovu da kažu lisice u centru grada. E sad, to može da bude više razloga, znači zašto listicu u centru grada. Mi već nemamo dugo vremena izvediti slučaja besmila na sve strane, ali što se tiče tih nekih slučaja, dešava se nekad da neki ljudi pripitome neke životinje, između ostalog i lisice nekad kad su mlade, onda im one pobegnu pa šetaju, tu jednostavno priđu blizu čovjeku.
Ali naviknute.
Pa naviknute su mnoge životinje, kažem, i drugo, često lisice dolazili neke druge životinje u grad, to je na obod, na periferiju grada, to što ima hrane. Mi pored kontejnera bacamo sve i svašta. Znači, često, na primjer, komunalne službe ne odnesu ove đubre, kontejner se prepuni đubreta na sve strane oko kontejnera. Životinje normalno u potrazi za hranu, pogotovo zimi, ulaze u gradske sredine. Jer je tu i malo toplije, na kraju krajeva, ima i hrane. Tako da su to normalni slučajevi da se srećemo sa divljim životinjama.
A šta jedu zmije u Beogradu?
Glodare, mišove, pacove, znači nastavno zavisi.
Su to otrovne ili su to
ne,
samo beloške?
Mi nemamo, generalno, mi imamo u Srbiji samo dve vrste otrovne zmije, to je šarka i poskok. I oni žive uglavnom u nekim kraškim predelima, znači ne žive u ovim gradskim sredinama, tu gde su velike travunjine i sve ostalo. Imamo smukovo najviše.
Pa i smukovi su?
Smukovi nisu otrovni, smukovi su životinje koje se hrane mišejima, glodarima. Znači, smukovi umeju da budu velike zmije, da narastu onako dosta velike, brzo se kreću, iznenade čovjek, onako baš onako čovjek se prepadne kad ih vidi, jer mogu da budu debele kao ruka naša, na primjer. Tako da, kažem, to je nešto to što ljude baš onako uplaši, ono, velika je zmija, pa oni misle ako je velika zmija, sad je to i opasno. Nije. Otrovne zmije su male, uglavnom, one su negde ne veće od 90 cm, na primjer, poskok, to su kapitalci neki veliki, tako da, kažem, i poskok je poznat po tome što ima rog na nosu, znači lako ga je prepoznati. Inače, sad, ima jedno pravilo kako možete lako prepoznati otrovnu zmiju, to je da je pogledate zenicu. Ove naše zmije, pričamo o zmijama koje su na našim teritorijama, ako ima zenicu onako kao okruglu kao čovjek, to nije otrovna zmija.
Ako ima
da špicasto onako zenicu duguljasto, to su otrovne zmije, to je samo šarki poskok. E sad kažem, treba pogledati sad šarki u oko, pa prići bliže, jer postoje neke zmije koje liče, na primjer, na, kao što je koronela, smukulje, tako dalje. Znači, postoje zmije koje liče, pa onda ljudi se zbune, pa ne znaju, gledaju šaru, pa kao šarena je.
A kojih ima u Beogradu?
Pa, uglavnom, kažem, smukova ima u Beogradu, koji su jednostavno...
A gde?
Ima i ovih beloški dosta.
Beloški su pored vode, da. Beloški, te neke vodene zmije su pored vode, ali pričamo ovo što se dešava, na primjer, u gradskoj zoni, baš da čovjek se iznenadi, čuje na Novom Beogradu, ali između zgrada na travnjak zmije. I mi smo imali pozive građana koji su nazvali, sreću nisu ubijali neki zmije, neki ubijaju zmije čim ih vide, odmah ih ubiju, normalno iz straha. Ali u suštini to je samo pokazatelj da mi imamo puno glodara u našoj okolini. Jer one u suštini nemaju razloga da dođu u grad ako nema hrane tu. Urbanizovano je, betonizovano, sve suda je beton, mislim, i sve ostalo. I onda kažem, tu zmije ako nema šta da jede, šta će na to, mislim, prvo. Nije ni prijatno da tu žive među tolkim ljudima. Mi smo njima predatori, mislim, kad zmija pogleda nas, to kako bi mi gledali Godzilu, mislim, pa sad kao nešto mi bi napali Godzilu, mislim. Tako i ljudi gledaju kao zmija će da nas napadne, neće zmija da napadne. Pa tu ima raznih priča za poskoke, na primjer, kad nam pričaju da jurio ga poskok, sve je skakao po 2 metra za njim trčao i on, čovjek je bežao, a poskok za njim skakao. Mislim, to su tako razne priče. Poskok je dobio ime po tome što on u slučaju opasnosti on skoči sa drveta, baci se na zemlju, za razliku od nekih drugih zmija koji siđu niz drvo. A poskok u suštini, ono jednostavno u tom slučaju se baci drveta.
Ovdje ćemo da stanemo.
This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Nothing. Without a woman or a girl. Man made the cars to take us over the road. Man made the trains to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. No. Without a woman or a girl.
Ste vi.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti, la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti, contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Hey. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse, au-delà de tout, et même pire. Jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Ouais. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman. Somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice. Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur. M'aide à tout prendre. Qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs. S'il faut se pendre, je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée. une poupée qui fait maman.
Noćni leksikon.
Jedan sat i 52 minuta, znači 8 minuta. Mi smo pričali da ćemo da pričamo do 2, ćemo da ostanemo duže.
Ma može, može.
Da ostanemo duže, da ispričamo se ovo za početak, da podsjetimo, da pomenemo Gorana iz Paraćina. Pitanje je bilo vezano za zmije, ako se dobro sećam. Ne, nije bilo pitanje.
Ne, Goran je rekao da je uradio jednu lepu stvar, a to je da našu zmiju pojavi u prirodu.
Da, 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 pa ja sam...
I da ga pohvalimo ovom prilikom, to je primjer dobar. Znači, treba tako raditi u suštini, ne treba životinje ubijati, nego ih vratiti u prirodno stanište.
Da, da, potpuno se slažem, evo Gorane, ali poruka nije stigla preko SMS-a 064-0202-202, nego preko fiksnog 011-324-9202. Možete da nam se javite i preko Twitter naloga i preko Facebook stranice. Ja ću sad da čitam dalje poruke, jer stvarno moram to da pročitam. Dragan iz Krupnja kaže, gde ima slepih miševa, tu nema ni buba ni ostalih štetočina. Blizu mene živi čitavo jato, jedan od njih je i gospodin Sava Savanović. Srdečan pozdrav, Dragan iz Krupnja. Dobro, Sava Savanović.
To je neka druga priča koja se veže za slepe miševa, ali dobro, lepo je što ima slepih miševa i nije baš da nema insekata, ali ovaj, jesu oni prirodni insekticidi i ovaj, oni za jednu noć jedan slepi miš, zavisno od veličine, može 300-400 nekih komaraca ili leptirića da pojede, tako da ovaj, stvarno su tamanitelji ovaj, insekata. Mada i insekti su živa stvorenja, ali eto, ovaj, u tom nekom, toj borbi čoveka protiv insekata, saveznici su nam slepi miševi.
Prijatelji naši koji pa... Pa mi je malo preješ na pamet pitanje za slepe miševe, možda je to pitanje pre za nekog etnologa ili tako, zašto su oni postali tako misteriozni, tako strašni, tako glasnici sa onog sveta?
Ovaj, pa u suštini taj njihov način života je ovaj, deluje čoveku dosta mistično, a inače praljudi su se sa slepim miševima sretali u svojim onim, da, tim skloništima kad su praljudi živjeli u pećinama, u pozadnim tim skloništima. Ovaj, tako da od tada traje ta veza. Čak smo sad istraživali ovaj, recimo stenice koje parazitiraju kod ljudi slepih miševa su ista vrsta, ali su se u tom nekom ranom periodu kad je čovjek izašao iz pećine ovaj, neki su ostale sa slepim miševima, neki su ostale sa čovjekom. Tako da recimo sada imamo te neke stenice koje parazitiraju kod slepih miševa koje ovaj, su zaboravile da mogu da parazitiraju kod čovjeka, na primjer. I ovaj, a iste vrste u pitanju, samo su dve evolutivne linije. I ovaj, imamo taj primjer ovdje kod nas, recimo, jer stenice su kućni paraziti, jako gadni, piju krv, ovaj, mogu da prenesu neke bolesti, ali ovaj, imamo dve grupe, jedne su ostale na slepim miševima, druge na ljudima. Inače, slepi miševi su životinje koje su mistifikovane recimo Hollywoodom. Hollywood je napravio ovaj vezu između vampira i slepih miševa i to traje. Drakula je ovaj vezan sa slepim miševima, jak on izvorno, znači u Rumuni tamo u zamku gde Vlad
nije bilo
Drakul živeo, tu pa možda je bilo slepih miševa, ali nisu dovođeni u vezu, ali Hollywood je napravio tu vezu i od tada praktično ovaj, to je tako kako jeste. A inače postoje slepi miševi koji se stvarno hrane krvlju, to su ovaj, pravi, zovu se vampiri baš po ovaj, po Savi Savanoviću. Vampir je inače srpska reč i oni žive u srednjoj Americi i južnom delu Severne Amerike, znači Texas, Novi Meksiko, i oni stvarno se hrane krvlju, sangvivorne vrste, ima ih svega tri ovaj, na svetu, one naravno ne žive kod nas, ali to je teško ubediti nekog ko se ne upušta u neke podatke koji su vezani slepe miševe i obično ljudi prvo što pitaju to je da li se zapliću kosu i da li piju krv. Znači to su sve sujeverice koje nemaju veze sa životom, a ima malo istine jer postoje slepe miševi koji se hrane krvlju, ali ne kod nas. I tamo gde žive teško mogu da jednom normalnom čoveku da naude, obično stradaju domaće životinje i obično stradaju ljudi koji ne mogu da se brane, znači ljudi koji su pijani ili
pod dejstvom nekih
jeste, tako da to su, a takve vrste mogu da prenesu neke bolesti koje se prenose pljuvačkom slepih miševa. Može besno tako se prenese, ali ne kod nas.
Je li bilo situacija da zbog slepih miševa zovu ljudi u pomoć ARS-a?
Da, zovu često. Pa, ono što je bilo pomenuo, mi se rađujemo inače kad nađemo neke slepe miševe koje treba skloniti, u Prednjačkom muzeju postoji jednostavno njihovo sklonište, gde oni drže.
Da, imamo prihvatilište za slepe miševe.
I to je specifično, znači kažem, zahvaljujući Milanu baš imamo gde da ih donesemo, zato što jednostavno mi u Srbiji imamo jako lošu sliku što se tiče uopšte tih prihvatilišta za razne vrste životinje. Znači, na primjer, u Beogradu nije rešeno pitanje mačaka, pasa jeste, veterinarni Beograd to rešava, ali mačke su problem veliki. A da se vratimo na slepe miševe, zovu građani često, mi pokušavamo prvo da damo savete da građani prvo jednostavno isključe svetlo, izađu iz prostorije, otvore prozor i puste ih da izađu napolje. I slepe miševe najčešće izađu sami napolje, znači jednostavno. Ali nekad se građani plaši da uđu u sobu da bukvalno to urade. Znači da ugasi svetlo, da rašire zavesu, da otvore prozor. Znači i toki je strah jednostavno kod tih ljudi. Onda mi kažemo ajde, onda stavite neku kapu, rukavice, obucite neku jaknu, napravite jednostavno kao oni ragbisti, onako da se zaštite od svega toga. Ako ljudi se, što kaže Milan, plaše da im lete u kosu, da im se ne upletu. A stvarno nemaju nikakve bojazni. Ja sam bio u situacijama, pošto se bavim ispirologijom, da prolazim kroz kanale koji su metra visoki, pola metra široki i da čitavo jato slepih miševa leti pored mene, nijedan me jedini nije zakačio. Znači samo treba polako da se krećete, znači jednostavno da ne pravite neke nagle pokrete, znači nije da vas neće zakačiti, proleteće pored vas, osjećate kako vam vetar onako od njihovih krila od mahanja, znači ono duvo onako oko vas na sve strane, ali toliko su precizni letači.
Sad sam ostala u toj priče, a moramo da se vratimo nekim praktičnim temama. Zastaćemo, jednu muziku sviramo da vidimo da li ostajete. U stvari, ajde ovako, ostajete? Hoćete da ostajete? Odlično. Onda ćemo da kažemo da nastavimo razgovor. Opet jedna muzika, pa nastavimo priču o malo do predahne.
Sylvia's mother says Sylvia's busy, come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave us alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please.
train. Sylvia's mother says, take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says, thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while.
Stali smo kod slepih miševa, o tome smo pričali i meni je u ovoj nekoj reorganizaciji promaklo zapravo precizno uputstvo šta čovjek treba da radi kad se sretne sa slepim mišom.
Pa evo, zavisi gde se sretne, ako se sretne u prirodi treba da uživa, ali ako se sretne u stanu, to je već za čovjeka stres. Mi smo u Prirodničkom muzeju štampali jedan čak pamflet, trolist, gde su detaljno navedene šta sve može se uradi. I kao krajnji neki nešto što može se uraditi, to je da se pozove telefon Prirodničkog muzeja, pa da mi čujemo direktno problem i da eventualno čak izađemo i na teren, to se dešava. Ali u suštini treba uvek biti smiren kad vam uđe u sobu. Ne treba sada da počne bacate lončiće i ne znam
jastuke
na njega, nego treba da shvatite da je slepi miš. Kad vidite da je slepi miš, lepo priđete, otvorite prozor koji možda već otvoren, u stvari ako je on ušao, ali ugasite svetlo ako je mrak i izađete odatle. On, ako se ne uznemiri, on će vrlo lako shvatiti da u tom prostoru nema insekata, jer on ušao je za insektima i ušao je da traži sklonište. Sad u ovom periodu kada sad su već dosta je hladno, sad su već u svojim skloništima, ali ovaj topli period sada, izađe oni pa insekti još uvijek lete pa se hrane i onda sad često ulaze, sondiraju neke tako zatvorene prostore ne bili našli neko zimsko sklonište. On će vrlo lako shvatiti da tu nema šta da traži, izaći će. Ako ne izađe, to je isto normalna situacija, odluči da mu je tu zgodno da prezimi, treba ući, opet se smiriti, jer on leteće tokom noći, ali već oko 4-5 sati ujutru on će da se smiri, negdje će se smestiti na nekom dovratku ili na ovoj zavesi ili negde. Vi ćete ga videti i onda ćete mu prići, on neće bežati, a nikako golom rukom, znači nekom krpom i rukavicom ga uhvatiti i jednostavno ga izbaciti napolje.
A zašto ne golom rukom?
Zato što se on brani. On jedino čime može se brani, to je svojim zubima koji su sitni, oštri, služi za probijenje hitinskog oklopa insekata i probit će vam kožu. E sad, u toj pljuvački njegovo ima dosta bakterija, pa može se zagadi rana, treba odmah otići kod lekara i to sanirati. I da biste to izbjegli, to maltretiranje, jednostavno ga hvatate nekom krpom, nekom rukavicom. U slučaju da se to desi zimi, a zimi teško da može da vam uleti, jer ne leti napolje, nema šta da jede i hladno je. Ako vam izmili iz neke kutije za roletne, to se dešava, pozovite nas pa ćemo ga mi uzeti, stavit ćemo ga u prihvatilište, sačekat ćemo proleće, on će zimovati kod nas i onda ćemo ga pustiti. A mi imamo razvijeno, recimo u junu mesecu, tada bude dosta beba slepih miševa koje ispadnu iz nekih njihovih skloništa, onda imamo razvijen sistem dadilja koje ih hrane, imamo posebno posebno mleko, posebno uvođenje u čvrstu hranu, tako da naše te dadilje koje su iz naše institucije i nekih drugih srodnih institucija, iz nekih nevladnih organizacija, one po 5-6 mladunaca imaju i o njima se brinu dok ne ojačaju, dok ne porastu i ne budu sposobni da lete. Čak ih uče da lete u tom zatvorenom prostoru tamo gde ih drže, a onda ih posle puštaju. Da se vratim na ovo. Znači, ne treba reagovati burno, treba ga pustiti da on izađe iz tog prostora, a ako se sve to ne desi, ako je nezgodno, onda može se pozove taj broj i mi ćemo saslušati i predložiti rešenje za problem, a u krajnjem slučaju ćemo izaći na teren, ali ne možemo svuda stignemo, stvarno to bude dosta poziv.
Da, pa to,
a mogu da pozovi arsko broj da, telefona, jest. Također isto tako mi ćemo opet ili uputiti na primjer čuvođe ili pomoći.
Da, ja mislim da je to zapravo jedna, bar meni, vrlo lepa informacija, nisam znala da postoje u Beogradu ljudi koji se na taj način brinu o slepim miševima, da imaju dadilje, da ih podignu. Zar to nije predivno?
Jeste. I ako možemo da zamolimo samo još nešto, sad je zima, sad je vreme hibernacije slepih miševa, kad će oni mirovati, znači nastavno da li sami ili u nekim grupama, da ih ljudi ne diraju u tom stanju. Jer dešava se, ako probudite slepog miša, znači u sred zime, osudit ćete ga na sigurnu smrt. Jer oni imaju jako male zalihe masti, mali su organizmi, a inače padaju u posebno stanje hibernacije, da spuštaju telesnu temperaturu i spuštaju puls protkucaja i tako dalje, a pošto nemaju čime da se nahrane, kad ih vi probudite iz tog stanja hibernacije, oni moraju da vrate sve te funkcije u normalu, samim tim troše mnogo više te rezerve i pitanje je da li će preživjeti celu zimu, a jako su korisne životinje, jer ono što je rekao Milan, znači jednostavno da nije slepih miševa, ne bi nam bilo bukvalno puno insekata, znači ne bi mogli da živimo od insekata, tako da, da kažem, stvarno su nam korisne životinje, stvarno su naši saveznici, jer insekti napadaju nas.
Da.
Ne napadaju njih. Tako
da, mada ja recimo ne volim da delim životinje korisne i ove beskorisne, ali u ovom slučaju stvarno slepi miševi mogu nama da pomognu u toj nekoj našoj večitoj borbi protiv insekata koji stvarno mogu da naude čoveku. Tako da u neku ruku mi smo saveznici sa slepim mišima.
Sarađujemo. Imamo mi još i slušalaca i pitanja. Neđo kaže sve ko sve, ali zmije ne mogu da trpim ni na slici. Manite me zmije. Dobro, nećemo. Izleteli su na tar i razumela sve. Hvala puno. Kremićko odgovara. Doktorka Mirjana Radić kaže zamolila bih vaše goste kako objašnjavaju potrebu ljudskog faktora za psima u stanovima, a ne adekvatno ponašanje prema istim. Zapamtite pitanje pa ćemo kasnije. Dragan iz Krupnja kaže verovali ili ne, moje domaće mačke ubijaju i zelenbače i zmije, teraju svakog uljeza sa svoje teritorije, miševi i pacove neće da jedu, vrapce i golubove posle vreme čak šigraju, čudna su i lepa ta divna stvorenja, pozdrav iz Krupnja. Tako da bih živeo sa prirodom i posvetio se sa njom, šumom bih živeo, divio, posvetio životinjama. Jel mogu da znam ime trenutne pesme? Ne možete, ne znam kad je to ne znam kad je stiglo vaše pitanje, zato što pitanje, odnosno poruke stižu u talasima. Imam još neke par poruka. Pa što ne uvezemo par komada da vide gde im je otadžbina, pa da se prime kao i ostale krvopije, mislim na stenice, pa čim su osjetili grad, odmah zaboravili odakle su došle. Pa sad, na koje stenice mislio naš slušalac? Slepi miševi se love tako što se noću u vis baci beretka i on sam uleti u nju da ne vidi, a ne vidi da je uleteo. Nisam znala da se tako love.
Nisam.
Ja to prvi put čujem. Postoji jedan trik. Postoji jedan trik koji mogu da gledaju svoji slušalici primene, a to je da bace kamenčić pa da vide kako slepi miš skrene sa svog putanja na čim dok leti, on prvo pomisli da je to insekt, međutim kad prepozna u letu da to nije, onda se vrati na svoju putanju, ali kaže, to je mala varka, onako mogu da ga prevare.
I pitanje, ja sam stvarno u ovom razgovoru zaboravila da podsjetim i da ponovim slušalcima, gosti su mi dr. Milan Punović, direktor Prirodnjačkog muzeja, i Aleksandar Gavrić iz organizacije za spašavanje životinja ARS. Bilo je pitanje malo pre, Radić, Mirjana je pitala, šta je to što ljude tera da...
Drže pse u kućima.
Da.
U stanovima.
Evo, našla sam. Kako objašnjavaju potrebu ljudskog faktora za psima u stanovima i neadekvatno ponašanje? To je stvarno interesantno. Zašto je nama... Je li to sad pomodarstvo ili...
Svi su toliko dugo već sa nama, znači da jednostavno neke vrste pasa su već toliko deformisane u krštanje, mislim, svojim da one sad pitanje da li mogu same da, da prežive. Znači neke vrste jednostavno čak ne...
Ja mislim da se ovdje pitanje više odnosilo na ljude.
Zašto ljudi imaju potrebu da žive sa psima? Da vam kažem, mnogi ljudi su usamljeni u gradu. Mnogi ljudi nemaju nikoga, znači, otuđeni su dosta. I jednostavno, a pas, verujte mi, pas ne gleda vas po socijalnom statusu, po nivou inteligencije, ni po čemu. Znači, pas vas gleda jednostavno samo da ste do... Čak ima ljudi koji se ponašaju loše prema psima, psi ih i dalje prate. Znači, jednostavno, pas je takva vrsta da prati jednostavno u čoporu nekoga i vi ste faktički kao čovjek vođa čopora i pas će da vas prati. Mislim, makar ga vi maltretirali, on će da ide za vama. Ako ste mu dali malo hrane, jednostavno bit će vaš. Tako da zato kažem, s te strane ljudi vole pse što psi ih ne osuđuju. Psi ne osuđuju ljude, znači tu su s njima kakvi god da su ljudi i onda jednostavno psi imaju potrebu da im psi budu, to jest ljudi imaju potrebu da im psi budu bliže. I onda zato negdje tu se neke strane drži ih u stanu. Male vrste nije nikakav problem držati u stanu, velike je malo teže. Kažem, imate vrste pasa koje traže mnogo istrčavanja, mnogo šetnje, greote, takve vrste držati u kući. Znači to, to onda osuđujete ih na maltretiranje.
Da, to sam htjela da pitam. Šta nauka kaže po tome? Ok, psi su adaptibilni, navikavaju se na stanove, ali recimo poznam ljude koji drže ruske hrtove na 20 i nekom svratu u dvosobnom stanu.
Žalost.
Ja mislim da je to mučenje tih pasa.
Pa jeste, znate, mislim, znate šta, i tim ljudima bi bolje bilo da žive negdje u nekom dvorištu i na selu, ali eto, igrom sudbine i slučaja, žive na 21. spratu i to je tako.
A kako je psima u tome? Koliko su oni, koliko
pa,
mogu
se prilagode,
da se...
Prilagode se, naravno, takvi psi koji, psi koji su praktično, mislim, nije lepo reći, ali ta rasa je napravljena za trčanje.
Da. Da.
I to za brzo kretanje kroz velike prostore, njima je to neophodno da bi bili zdravi. U takvim uslovima takav pas pati, iako je on možda srećan jer ima svog vlasnika koga ga voli, ima dovoljno hrane, ali on nema dovoljno prostora. Mada, ako i u takvim uslovima, ako je vlasnik svestan rase koju ima, on će ga istračavati recimo 2-3 sata dnevno i taj pas će inače spavati i da je negdje u dvorištu, on bi spavao jedan period dana, tako da će u tom stanu praktično samo spavati. Međutim, problem je ako vi ne izvodite psa redovno, onda on ne zadovoljava svoje potrebe, onda se i goji i ima zdravstvene probleme i naravno onda i brže skonča svoj vek i to je problem. I u suštini on po sebi, mislim da ne pati, onako što kažu, ne čezne za nekim tim prostranstvima, ali fizički on propada tako.
A što se događa, recimo, zapravo, kad se ljudi odluče, pas i mačka su kućni ljubimci po defaultu, to je ok. Ali ima ljudi koji drže tarantule, paukove, zmije, ajde, kanarince, zlatne ribice, šta je to što odlučuje? Da li je to zapravo samo ponude na tržištu da može to da se od životinja pribavi i drži kao... I kako se te životinje ponašaju? Koliko su one zapravo pripitomljene, odomaćene? A koliko su one samo u tim svojim staklenim ili kakvim već kalazima?
Pa ja sam držao i držim životinje i različiti su porivi. Mislim, ne može to da se generalizuje. Imam jednog kolegu, on je ljubitelj životinja i on voli da ih ima. Znači, to je jedino što on, kad ga pitate zašto voli, pa kaže, ja volim da imam životinju. Onda neki vole te neke atraktivne ljudi, avanturističkog duha, vole ne znam, iguane, tako i pogotovo su ponosni kad neko to može da vidi, da on ima takvu neku životinju koju se svi plaše. Ne znam, po selima ljudi vole da nađu štence vukova pa ih drže u kavezima. Ovo je praktično činom uzimanje iz prirode, životinja počinje da pati, da umire. I to je strašno i toga ima puno. Onda neko recimo voli da ih raznoža, voli da vidi ceo životni ciklus životinje, ne znam, u akvarijumima ili ovi koji se bave avikulturom. Ja sam do pre neku godinu bio potpredsjednik saveza za avikulturiste, ljudi koji drže ptice. Ja sam držao ptice i sad imam po neku pticu naravno kući, lepo je videti u svoj neposrednoj okolini neki deo prirode, znate, okruženi smo zidovima i to je isto jedan od poriva. Često ljudi zaboravljaju da misle o potrebama životinja, pa je to problem, ali mnogi ljubitelji pružaju sve što god mogu da pruže da bi se one bolje osjećale, ali u suštini životinji nije mesto u stanu. Životinje je ipak za neki veliki prostor, a divlje životinje isključivo za divljinu, ono uopšte nije za stan.
I da ne zaboravimo još neke razloge, a to je neki ljudi se plaše pasa, neki su alergični, na primjer, na mačke i tako dalje, pa onda jednostavno ne drže ni pse ni mačke, nego drže to tako ribice ili drže neke druge vrste životinja u stanu. A da opet kažem, ja nisam pobornik toga da se drži bilo koja životinja protiv svoje volje. Znači ja imam između ostalog 27 mačaka i 2 psa, svi su pušteni. Znači ni jedna životinja, smatram da jednostavno životinja koja... Znači treba da otvorim bukvalno sve i životinja koja ne želi da ostane kod mene i ne treba da bude tu. Tako da mislim da je negde tu otprilike ono u prirodi životinje, da životinja ako je odgovara negde bude i da je pustimo da tako bude tu, ako ne odgovara ne treba držati u kavezu.
A da li je bilo situacija u kojima je Ars morao da reaguje, a da su bile krizne za neku drugu životinju da nije pas i mačka?
Pa bilo je raznih situacija, na primjer vadili smo na primjer Jare jedno iz šahte, to je bilo interesantna priča gde nas je čovjek zvao da je Jare provelo 28 sati u šahtu. Jednostavno čovjek je izgubio, imao je gomilu koza, u Resniku se desilo na primjer, i jednostavno nestalo mu jedno Jare i nije ni znao gde je to Jare, i onda mu je komšija javio da je čuo mekit jareta iz nekog šahte, onda je on išao, našao ga i onda je zvao nas, onda smo mi došli. Jare je provelo 28 sati u vodi, onako doduše nije bilo duboko u vodi, ali kaže, jednostavno stavilo je to na tom jednom mestu i meketalo sve vreme, dozivalo pomoć. I interesantno je, naprimjer, ta priča je interesantna kad smo to Jare izvukli i kad smo doneli nazad kozi to Jare, a kozi ima onako dva vimena, ona velika, pošto je imala dva jareta, imala jedno muško i to žensko koje je upalo dole. Interesantno je da je pola vimena bilo prazno, a pola vimena puno, znači kao da je čuvala ovu polovinu za ovo drugo jare. Verovatno svako jare sisa svoju sisu, pa onda nas ono, ovo je svoju posisala, a ovo drugo je ostalo čekalo u drugo jare, i kažem, to je bila interesantna priča. I nekih raznih drugih priča koji je bilo nekim drugim životinjama koje smo spasavali.
Dobro, kanarince verovatno.
I bilo je i kanarinaca, bilo je i papagaja, bilo je, mislim, raznih ptica, znači bilo je, često se desi da na primjer golubovi neki budu povređeni, ne mogu da lete više, onda neke ptice su upletene u najlone. To je veliki problem, na primjer, dosta ovih barskih ptica, galebova, labudova i tako dalje, oni su upletu u najlone od pecoroša, to jest pecorošima ostanu razne udice i najloni svuda po rekama, onda se ptice zakače za sve to, upletu se i jednostavno ili uginu tako zapletene negde na nekim mestima, ili ako nam ljudi jave da vide tako nešto, mi dođemo poslobodimo tako ptice.
O tome ćemo da pričamo sad u sledećem krugu zasviramo, pa nastavljamo priču sad. Yeah.
and stands with no apology. Move towards the stars and be my only one. Reach into the
širom zatvorenih očiju.
2-0-2.
Cette terre qui m'obsède jour et nuit, cette terre n'est pas née d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens. Ce n'est pas 100 000 musiciens. Un jour, cette terre me rendra folle. 100 fois, j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi. Et sa voix ouvre ma voix. Ala, ala, ala. Il arrive en courant derrière moi. Ala, ala, ala. Il me fait le coup du souviens-toi. Ala. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y'a pas de raison que tu ne pleures pas. Avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je vois ce qui reste. Combattre les gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Alam, 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 et je t'aime le 14 juillet. Alam, 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 et toujours qu'on m'achète au rabais. Alam, 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 la voiture envoie la porte paquet. Et tout ça pour traîner juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout m'en passait le filet. Faut garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cette terre qui va.
Za koji minut, 14:30, slušajte noćni program Beograda 202. Gosti su nam dr. Milan Paunović, direktor Prirodnjačkog muzeja, i Aleksandar Gavrić iz ARSA, organizacija koja se bavi spašavanjem životinja. Zapričali smo se mi o raznim životinjicama. Stali smo tamo kod one priče o labudovima i o pticama, odnosno praktično sve životinjama koje se upletu u smeće koje čovek baci. Ali labudovi su bili prošle zime, ja mislim, vrlo interesantni.
Prošle zime je bila onako jedna opšta panika u Beogradu što se tiče labudova. Neki mediji su objavili da su labudovi zarobljeni u ledu i tako dalje. To je privid, otprilike što u tim priobalnim delovima reka, gde se stvorio taj ledeni pokrivač. Labudovi izađu na taj led i onda legno spavaju na tom ledu. Oni jednostavno leže, podvuku noge u perje, znači tako im je najzgodnije da jednostavno noć prenoći. Izgleda, znači neki labudovi kao da su do pola tela zarobljeni u ledu, da su zalepljeni u ledu, da su i noge podane.
Oni zapravo nisu zalepljeni.
Oni faktički leže. Sad, građani to gledaju iz velike daljine, pošto širina tog ledenog pokrivača u priobalju je negde 10-20 metara daleko i onda, a labudovi su pored same ivice leda i sad iz daleka to izgleda kao da su neki labudovi zarobljeni i onda napravi se panika jedna opšta i onda smo imali gomilu poziva za te labudove. Dešava se da neki od labudova, od tog jata labudova koji priđe tu, da su neki stari bolesni i da jednostavno ne mogu da prežive zimu i što je jedan normalan proces u prirodi, međutim, kaže, narod digne toliko paniku da očekuje da sad mi svaku pticu moramo da spasimo, što je nemoguće na kraju krajeva, jer na kraju krajeva ni svakog čovjeka ne može da spasite, dođe kraj i čovjeku nekad, pa ni najbolji lekari, najbolji hirurzi ne mogu da spase čovjek. Tako da, kažem, treba jednostavno pustiti da i taj prirodni proces odradi svoje, jer to se dešava i u prirodi i na mjestima gdje mi to ne vidimo uopšte. Dešava se mnogo surovije na kraju krajeva da životinje stradaju. Ono što su građani tada pokušavali, to je pokušavali su razne ludosti, da jednostavno idu preko tog leda da pokušaju da spasu te ptice, pa jednostavno to je veliki rizik, jer vi ako upadnete pod led, znači ako led pukne i vi padnete pod led, a tekuća je voda, vas će voda samo odneti pod led, vi ne možete da izađete napolje, uopšte nemate zašto da se uhvatite. Drugo je kad ste na jezeru gdje je voda mirna, ali kažem jako je rizično na rekama poput Dunava ili Save da vi sad idete po tom ledu da spasavate ptice. To nikako ne savjetujemo građanima da rade takve stvari. Ono što mogu da pomognu pticama i što najbolje da urade, to je da donesu semenje neko, mada opet nije dobro njih tu prikupljati i hraniti, jer jednostavno stvara se tu jedna gomila ptica, ono što je pričao Milan, znači nije dobro jednostavno ptice grupisati, jer ja uvijek stalno govorim, zamislite, te ptice su iz doba praistorije, iz doba dinosaurusa, znači ko je njih tada hranio, kako su te vrste preživjele ta ledena doba koja su bila mnogo surovija nego sad što su. Znači jednostavno nema potrebe da se čovjek meša uopšte i da pokušava da jednostavno promeni tu, ne znam, tok. Svjesni smo toga da građani žele da pomognu, svjesni smo toga da jednostavno imaju empatiju, dobro je što imaju empatiju prema životinjama, ali treba malo više da se informišu šta i na koji način. Često građani greše što im donose ogromne količine hleba, to ubija ptice. Jednostavno njihov probavni sistem ne može da stvari, znači kvasac, so i tako dalje, razne te neke primese koje mi možemo da izbacimo, to ptice ne mogu i jednostavno to polako ili sigurno ptice ubije. Pa onda kažu građani, pa mi im bacimo i seme, bacimo i hleb i oni jedu više hleb nego seme. Naravno, ptica se uhvati za veći komad hleba, to je veća količina hrane. Ona to tako vidi, ona ne zna šta je u sastavu toga što ona uzima da jede. Tako da kažu, jednostavno, građani nesvjesno truju te životinje, jednostavno želeće da pomognu, u najboljoj namjeri prave štetu. Ako već hoće da pomognu, onda najbolje doneti kukuruz, staviti ga na neke male gomilice, da ne može snijeg da zatrpa ako pada snijeg, jednostavno time pomoći pticama, to je najbolje. Opet još bolja varijanta je, kažem, ako već želite da pomognete tim jatama ptica, da odete negdje u prirodu, ne da ih dovlačite u grad, da ih ne privlačite gradu, znači jednostavno, bez obzira što mi želimo da ih vidimo i što volimo da ih vidimo, što su nam lepe, ali idite u prirodu, posmatrate ptice, ponesite dvogled. Pa budite, znači pravi posmatrači ptice, pravi ljubitelji ptice.
Ornitolozi.
Ornitolozi, tako.
Ornitolozi. Ornija. Jesam tako, nisam tako rekao. Ornitolog, sad. Vi ste, Milane, ornitolog. Bila sam nedavno u Pirotu i tamo sam upoznala čovjeka, kome se naravno ne sjećam imena jer imena slabo pamtim, koji posmatra ptice u Pirotu i pričao nam je o nekih 20 vrsta koje se tamo pojavljuju. Vrlo interesantna priča. A meni prvo je interesantno to kako se neko okrene i zagleda u ptice. Koliko je potrebno vremena da vi njih posmatrate da biste mogli da uhvatite neki ritam, neki smisao u onome što radi, da prepoznate, da...
Pa, posmatranje ptice, to je jedna posebna tema. Ja jesam, smatram se ornitologom, ali se ja bavim sisarima, ja sam više teriolog, ali diplomirao sam recimo na pticama Beogradskog ušća, Velikog ratnog ostrva. Prvo što svaki ornitolog amater treba da uradi, to je da dobro poznaje ptice. Znači, mora da vidi, da razlikuje vrste, na njima da prepozna niz detalja, to ne može svako. Znate, jer recimo meni je posao da se bavim detaljima, ja vrlo brzo nešto što zabode mi oči nešto što odudara od nekog klišeja. Tako da kad posmatrate ptice morate znate koje su tu dijagnostičke karakteristike koje razlikuju jedno od druge. Pre svega tu je oblik, pa onda boja perija, pa onda izgled perija, pa znate, kad uđete u to, onda možete razlikujete starije od mlađe ptice, pa onda možete razlikujete u kojoj godini je, da li u prvoj, drugoj, trećoj godini, da li u mitarenju, znači da li menja perje ili ne. To je niz detalja koji samo iskustveno možete dođeti do toga. Znači što više posmatranja, što više posvećivanja tome, i onda ćete biti u prilici, što iskusni ornitolozi mogu, da u jednom, recimo da pozite kolima, da vam nešto preleće, vi ćete onda u trenutku, u deliću sekunde vidjeti taj dijagnostički karakter i da tačno znate da se radi recimo u vivku. Vidite siluetu, zaobljena krila, lepršav let, crno-belo, i vi znate da se radi o vivku. Onda s druge strane preleteće vam svraka, vidjet ćete crno-belo sa dugačkim repom, jako zaobljenim krilima, opet znaćete da je svraka. Onda ćete vidjeti nešto kao neka daska da leti onako sporo po nebu, znate da je orao belorepan, ima beli rep ili ima samo crni okvir repa, beli koren perija. Tako da to je jedna... To mi kažemo perce, toliko uđe kroz uvo u mozak da se ljudi posvećuju tome ceo život.
Kad kažete dosta vremena mora da se provede u posmatranju, koliko je to dosta?
To znači recimo svaki vikend, ali neizostavno, svaki dan gde god da idete srećite neku pticu, vidjet ćete sigurno. Naravno, ljudi koji se profesionalno time bave ili oni koji su koji imaju dovoljno vremena da se oni idu preko nedelje, ne znam, svako popodne, kao što ljudi idu na pecanje, tako neko ide da posmatra ptice. To je jedan poseban poseban osjećaj i posebna jedna strast. Pa se onda takvi ljudi utrkuju ko je video koju pticu, pa onda jedan drugo ne veruju, pa onda idu fotografije, pa se onda kupuje fotografska oprema. Sad u novije vreme imate fotoaparate koji mogu da imaju modi za snimanje, pa se to snima, pa imate adaptere koji se stave na teleskope, pa se sad, mislim, stvarno, ko se time bavi. To što ste rekli za Pirot, 120 ptica, pa to je ništa. U Pirotu treba da ima bar 150 vrsta ptica.
Možda ima i više, ja ne mogu da se setim
da,
cele priče.
Tako da, u svakom kraju je tako, pogotovo onda gradovi su posebno interesantni, gradske ptice su posebne, ekologija gradskih ptica je opet interesantna. Uvek ima nešto zanimljivo, onda ko prati tačno zna kad se pojavi neka nova vrsta, to je sad epohalno, onda o tome se piše.
Nova vrsta.
Nova vrsta recimo za koja nije do sada u nekom kraju viđena ili nije viđena u Srbiji. Onda imali smo recimo tamo negde 90. godina kad smo bili u zajednici sa Crnom Gorom, recimo u Skadarsku jezeru došla jedna crna čaplica koja inače živi samo u Africi, ali nekako je to došla je do Crne Gore, pa je to bilo ja onako jedna strašna strašno zanimljiva informacija. Pa onda imate recimo tu oko ratnog ostrva jedno vreme dolazile su neke patke koje se inače gaje, koje žive negde u Kini, recimo patke mandarinke, pa onda u posljednje vreme smo vidjeli neke hibride između tih pataka i običnih pataka. I tako, ko prati to, uvek ima nešto zanimljivo i to je stvarno jedan poseban svet i posebna zanimacija koja može da pruži mnogo zadovoljstva čovjeku koji se time bavi.
A da li postoje neke promjene koje su se dogodile unazad od vremena kad ste počeli da ih posmatrate do danas?
Pa jeste, recimo ja kad sam počeo da gledam ptice negdje tu krajem 80-ih, početkom 90-ih godina, tada labud je bio retka ptica. Nismo mogli da vidimo tako često labuda, samo zimi u nekim, i oni su se uglavnom onako skrovito ponašali daleko čoveka. Labudovi su se namnožili u celoj Evropi i sada je nekako navikli smo da ih vidimo tu na obalama reka, da prilaze ljudima, maltene se hrane, ljudi hrane iz ruk.
Iz ruk, da.
Tako da promenilo se nešto, očigledno njihova populacija se je povećala brojnost, ali opet i to su oni neki ciklusi o kojima smo pričali, s tim što ovo sada baš deluje kao jedan najezda labudovar, vi ih imate svuda, počinju se gnezde maltene, u svakoj bari imate po jedan par labudova koji imaju svoje potomstvo, tako da ima ih sve više i više, lepo je vidjeti te ptice, a onda nam dođe ona godina sa ptičim gripom kada nam saopšte da su oni u stvari glavni prenosioci ptičijeg gripa i odmah naravno nadležne institucije reaguju, prave se projekti, bude praćenje, prikupljanje tih uginulih primjeraka, iz nekih su i našli stvarno te viruse, tako da vidimo da ipak je to priroda, ne treba suviše čovjek da se meša, ne treba biti suviše prisutan sa divnim životinjama. Svima je to zanimljivo da hrani divlju životinju iz ruke, ali to nije priroda, znate. Moramo da budemo na distanci, da uživamo iz neke pristojne daljine u životinjama, a ne da svoje neke svoje osjećanja ispoljavamo prema tim životinjama koje u stvari to najmanje žele.
Love will be the key.
Muzikoterapija
202 Fantazija.
Leksikona.
Sad nastavljamo sa čitanjem poruka, to je opet malo gimnastika za mene. Ljubiša iz Titela pita šta je se najezdu šakala u Bačkoj, a vidjela sam na još jednom mestu da je neko to pitanje isto. A evo ga, u okolini Kragujevca ima šakala, sišli su u selu u kome žive naši prijatelji i rastrgli velikog psa. Šta treba da znamo o šakalima? Unapred hvala za odgovor vašim izuzetno zanimljivim gostima. Potpisu Filipakis, ako sam dobro pročitala. A šta je to sa šakalima?
Ovo sa šakalima je svašta, boga mi. Zajedno sa kolegama sa biološkog fakulteta smo se bavili u zadnjih 10 godina baš šakalima. Jeste došlo do eksplozije populacije, mislim, u brojnosti. Praktično oni zauzimaju sada sve ove nizijske krajeve, te agrikulturne, znači pod usevima, ritove. Jako su populacija vrlo vijebilna, vrlo zdrava. Imali smo prilike da dobijemo životinje, pošto oni slobodan je odstrel šakala, ali ih ima jako mnogo i ne podležu nikakvim zaštitama. Imali smo prilike da radimo disekcije životinja. Svi šakali, odnosno 80% šakala sadrže želudaca, koje smo radili su recimo svinjske kože. Mi u Srbiji, nažalost, pogotovo na selu, živimo u srednjem veku. Sve organske otpad se baca na bunjište, u potoke. I šakal je jedna oportunistička vrsta koja je našla veliki i dobar izvor hrane u tom otpadu i to je poslužilo da ta populacija prosperira do velikih brojki.
Znači oni se hrane praktično svim tim otpadom?
Jeste, koji... znači u želucu šakala ćete naći gomilu organskog otpada, pretežno svinjski koža, kad se rade one svinjske daće, sav otpadni onaj organski materijal, pogotovo koža, to se sve baci na bunjište, šakali dođu, to pojedu i svaki šakal je bio u fantastičnoj kondiciji, stvarno su mu u bubrezi, što kažu, u loju bili i sada procenjujemo da negde između 12 i 15 hiljada šakala živi u Srbiji i brojno se povećao. Veoma mali broj jedinki smo našli da se hrane nekom divljači, znači da su pojeli. Nekoliko puta smo nalazili recimo dlaku srne u želucu šakala, ali samo dlaku i kožu, znači nismo našli meso, tako da krivolov koji ili legalan lov, svejedno, znači posle krivolova i legalnog lova oni otpaci koji kad se uzme meso i trofej, praktično to sve ide na bunjište i šakali se time hrane. U malom procentu se hrane glodarima, pticama, nalazili smo neke stvarno i zečeve, ali vrlo, vrlo malo. Glavni izvor hrane šakala je organski otpad i to je veliki problem u Srbiji. Šta će biti dalje? Nije to samo u Bačkoj, što kaže slušalac, nego je to i u Bačkoj, u Sremu i u Banatu, tako je u Negotinskoj krajini, tako je sada već i ovde u Šumadiji, znači sasvim ima mnogo šakala i to je jedan problem koji mora da se rešava na tom nekom regionalnom ili lokalnom nivou, gde će te seoski otpadi biti ograđeni ili gde će to morati bude regulisano, jer eto, jedna takva oportunistička vrsta koja se na oportuni način hrani je iskoristila našu, da kažem, aljkavost i nebrigu da poveća svoju brojnost. Dešava se, šakali inače love u čoporu, dešava se da bude štete na psima, baš nisam do sada imao informacije o tome, ali recimo rado napadnu ovcu ili pokušaju neku krupniju stoku. Divljač takođe, znači ono što, o čemu lovci brinu, takođe strada od šakala, ali ne u tolikom broju koliko oni smatraju, o tome nema dokaza. Tako da o tome mora da se povede više računa i ovo što sam vam ispričao, to su naučno utvrđeni podaci koji su objavljeni i to je tako.
Ostaje nam da se nadamo da se nećemo sresti sa šakalima.
Ostaje nam da se nadamo da nećemo baciti đubre svuda i na svakom mestu.
To bi trebalo da ne radimo, ne da se nadamo.
Ja se izvinjam samo ako mogu da dodam upravo to đubre. To đubre izaziva da imamo sve više sova u gradu.
Da.
To što bacamo đubre, privlači miševe, pacove, opet ono pričam, to je opet prirodna hrana sova i onda imamo sve više sova u gradskim sredinama. I onda imamo najezd sova koji ispada iz gnezda u tom nekom periodu kad se sove gnezde i to je pokazatelj opet koliko đubreta pravimo. Pričam samo o tome da smo opet mi uzrok svega toga što se dešava, tih nekih migracija, životinja i promjena u prirodi. Znači opet je čovjek taj koji je glavno...
Neodgovoran čovjek.
Jeste.
064-0-202-10.
Mountain I must climb, feels like the world. cuánto pienso en ti, cuánto pienso en ti, cuánto pienso en ti, cuánto más me acuerdo, cuánto pienso en ti, cuánto pienso en ti, cuánto pienso en ti, cuánto más me acuerdo. Cuando es cualquier eternidad. Cuando es cualquier eternidad. Cuando es cualquier eternidad. Cuando es cualquier eternidad.
Mačkama u kući, ali pre nego što krenemo sa tim savjetima, moram još pitanje slušalaca da pročitam. Kaže, ptica sekretar spada u jedne od najboljih ubica zmija otrovnica. Njen jako precizan udarac nogom brzo usmrti zmiju, ps, moji kućni ljubimci su pijavici i komarac. To smo i čitali. Dalje sledeće, baka
iz... Ta ptica je pretočena i u crne filmove. Bip, bip.
A to je ta ptica, ptica trkačica. Dobra noć sa divnim gostima, a šta sa divljim golubovima? Na šestom spratu im ostavljaju hranu, gotovo jato, celog dana vršljaju po prozorima, terasama. Hvala na lepoj emisiji. To je zanimljivo pitanje, šta sa golubovima koji uznemiravaju?
Pa sad kažem, problem je u tome...
Razgovoriti sa komšijom, da ne hrane više golubova.
Eto, to će prema opet kaže, čovjek je uzrok tome što su golubovi se tu na tom mjestu namnožili toliko i što jednostavno kake po terasi, mislim, to može da bude veliki problem, ali to se da rešiti i s ovim mrežama, posebnim onim bodljama koje se mogu postaviti po Simsu, ugradi se to i golub više ne može da sleti na tom mjestu.
To mi je neko rekao da će možda samo jedan da sleti i više neće nije.
Ne, oni ne mogu da slete, bodu tako da ne mogu da slete.
Naučeni brzo da to nije zgodno za sletanje, tako da. Jeste.
Golubovi su skupljeni isto mjesto tamo gdje ima hrane, kao što se i mačke skupljaju na mjesto gdje ima hrane, kao što se psi skupljaju i sve ostale životinje, labudovi i tako dalje.
Ako sam dobro razumela, golub se neće nabosti da ostane na
brdu. Ne, neće se povrediti, ne može se povredi. To su bolje koje se stavljaju, vidjeli ste po gradovima oko spomenika na nekim mjestima gdje ne žele golubove, to se postavi na stranu, to je jedna kao prostirka sa bodljama. Znači tankim nekim kao bodljama žičanim, gdje golub jednostavno ne može da staviti, smeta mu ta bodlja, jednostavno ne može da staviti na taj sims, na tu površinu. I to se lako postavlja i to stoji trajno tu, kao trajno rješenje i tu više onda nema problema, nema goluba.
Da, evo još jedna slušateljka kaže, česta dešavanja da u velikom soliteru probude vas lavež pasa jer ih ne izvedu u šetnju i tako dalje, zahtevaju hitan sastanak koji nije bio lak, ali rešeno. Ljudski faktor opet je taj koji kaže profesor medicine Mirjana.
Mm-hmm, pa jest.
Pa labudovima preti u suštini istrebljenje i kao pticama, čak ih je sve ređe kod nas, zašto ih love, a ne čuvaju, neko ko se nije potpisao I još jedno pitanje iz Apatina. Možda nisam čuo čime hraniti gradske golubove. Ja dajem pšenicu, a šta vole vrapci, senice, riđoperke? To je ovo što smo pričali, da im treba davati semenke.
To je isto odlično, sitno semen, bolje nemojte hleb samo nikako davati, a svoje vrste sitnog semena možda im se daje. To jede u prirodi na kraju krajeva.
Da, i sad da se vratimo na ovu priču o mačkama i psima u kućnim uslovima, u kućnim ljubimcima. Ovo što smo pričali dok je išla muzika, kako zapravo se nametnuti i biti taj koji odlučuje? Vi ste razgovarali sa našim slušateljkom.
Jeste. Pa jeste, ovaj slušateljka ima razmaženog psa koji je divan i umiljat sve do trenutka kada ona treba nešto da mu pomogne, da mu očisti uši ili neki veterinarski zaklad da uradi. Tu je stvar u psihologiji. ali u psihologiji i psa i vlasnice, jeste. Praktično oboje moraju da menjaju ponašanje i jedno na drugo utiču i to je ono, ne znam, ima onih emisija, onih šaptači životinjama, psima i šta ja znam. Kako se čovjek postavi, tako će životinja se ponašati. Znate, ako joj dozvolite da nešto radi, onda je jako teško posle da vi to nećete, a ona onda je navikla da se tako ponaša, tako da iz korena mora se menja. Pogotovo je teško kad je životinja odrasla i kad ima već neki neko ponašanje koje je već odavno usvojila. Međutim, i tu ima leka, ali tu pre svega treba čovjek da se promeni i da promeni svoj odnos prema životinji da bi se ona promenila. A čovjek, to je ono što je AC malo pre o tome pričao, treba imati čvrst stav, biti pravičan i ponašati se sam sa sobom račisti kako želimo da se mi ponašamo i da tako utičemo na životinju. I ona će onda imati to neko željeno ponašanje, a svako draženje, pretjerano maženje, to možda nama više prija nego životinje. I nama izgleda da životinje prija, ali kasnije imamo problema upravo ovakvih kao što ima
razloženu životinju.
Jeste, imamo razloženu životinju koju ne možete ni vi sami da priđete, a kamoli neko drugi koji treba da ukaže neku pomoć ili što drugo.
To je sad pitanje i za Acu. 27 mačaka i 2 psa.
Da.
I ko je gazda?
Ja.
Kako?
Pa jednostavno, vrlo je prosta stvar. Sve te životinje, mačke nisu toliko čoprativne životinje, one vole da žive same, ali kad je hrana u pitanju, onda se skupe oko hrane i tolerišu jednu drugu, mada se i tu zna hijerarhija koje je starije, koje je mlađi, koje je jači, koje je slabiji. Među psima je to mnogo lakše ustanoviti hijerarhiju i psi čak su spremni da se povinuju i mačkama. Često ima slučajeva da ljudi imaju mačku i psa u stanu da je mačka glavna, što je normalno. Kaže, jednostavno, pas vrlo lako nauči, vrlo brzo nauči mesto u čoporu i svaki nova pridošlica opet mora da se nametne nekako na neki način. E sad, pošto sam ja tu najstarija pridošlica od svih, ja od početka kažem, pravila su ova. I jednostavno sve životinje poštuju ta pravila. Ja nijednu životinju niti bijem, niti maltretiram na bilo koji drugi način. Samo kažem, ovo može, ovo ne može. Znači, jednostavno...
Kako da, kažete ovo
pa može? Pa ne kažem, mislim, u rečima, ne može se to rečima reći, jednostavno. Ali ne dozvoljavam, znači, jednostavno, da mačka mene maltretira ili da mene pas maltretira. Znači, jednostavno, ako ja hoću nešto, onda ćemo to tako i doradimo. Ako to hoće životinja, a to nije po pravilima, ja to ne dozvoljavam, ne radim to. Znači, jednostavno, kažem, sad mačke bi htjele, ne znam, da se maze u nekom trenutku i da rade nešto što one hoće, ako to nije primjereno i nije mjesto za to. Na primjer, hoće da uđe u neki prostor. Ako vi pustite mačku jedan put u jedan prostor koji nije za mačku, ona će stalno onda htjeti da uđe ponovo tu. Ako mačku pustite jedan put na sto, kako da objasnite sljedeći put da ne sme na sto? Što znači, postoje površine koje nisu za mačke. Ako vi odredite da su to površine, ili prostorije koje nisu za mačke, ili za pse. I ono što vi odredite, znači da je tu granica, životinja neće u taj prostor ulaziti, ali ne smete nikad da je pustite u taj prostor. A ne da bude, danas mi se sviđa, danas ću malo da je pustim, a sutra neću.
Dosljednost. Znači.
Jeste, morate biti dosljedni u svemu tome, makoliko vama to sad nekad vas bolilo, nekad bi želeli da se mazite s tom mačkom i da je pustite malo u krevet, ali a sutra da nećete. E ako to radite jedan put, ona će stalno teti u krevet. I isto tako pustili ljudi psa, na primjer, na fotelju i na krevet. I onda se posle bune, na primjer, puste psa kad je pas čist u krevet, a onda izađu napolje, onda je pas prljav, onda pas skoči prljav na krevet i onda se oni žale zašto je pas skočio na krevet. Pa pas ne znam da li je on prljav ili čist. Da. A sebe ne doživljava na taj način, psuje sve jedno da li on blatnjiv ili nije blatnjiv, on će skočiti na krevet kad god se njemu skaču na krevet. E zato kažem, tu negde morate biti dosledni, znači u tome da nikad ne može na krevet ako ne želite nikad da bude mačka na krevetu ili pas na krevetu. I sad to je samo jedan od primjera, znači ima ih sijaset jer vi živite s njima svaki dan i svaki dan su tu pored vas. Tako da svih mojih 27 mačaka i dva psa poštuju pravila i nema izuzetka, znači ne postoji za jednu mačku pravilo, a za drugu ne, znači sve su mačke pod istim režimom.
Obrnio kreni, uvijek dođemo do čovjeka kao glavnog odgovornog krivca ili kako već je za
ponašanje. Nažalost, tako je.
Kad smo počeli priču, između ostalo pričali smo i o psima lutalicama. Postoje neki način i modeli ponašanja koje ljudi mogu i treba da koriste kad se susretnu sa njima. O tome je već bilo negde reči, ali nije da odmet ponoviti.
Pričali smo mi već o tome i mi smo bili gosti više puta kod vas na radiju i pričali smo čak i o tome. Psi se ponašaju čoprotivno, pa kažem, oni su u gradu, oni su najsličniji u ponašanju vukova, pošto i na kraju kraja vode poreklo od vukova, i kod njih postoji vođa čopora. I taj vođa čopora određuje pravila takođe, i psima je nekako i lakše kad imaju vođu, pa vođa određuje pravila, kad nemaju vođu, onda ne znaju šta da rade, pa malo se i pogube i tu onda bude, dok se opet ne stvori hijerarhija. Normalno u kućnim uslovima je čovjek vođa čopora ako ima više pasa. Kad su psi na ulici, oni onda nađu tu najjačeg. Ne mora to da bude najkrupniji pas, to može da bude najagresivniji pas na kraju kraja među njima, ali ceo čopor se ponaša onako kako to radi vođa čopora. E sad kad se čovjek zatekne u situaciji da sretne čopor pasa, dobro je da prepozna ko je vođa čopora. Često u vođu čopora svi gledaju. Znači kad nađe čovjek na pse, ne mora da prvi pas koji je u nizu bude vođa čopora, to može da budu predvodnica sama, a vođa čopora može i da kasnije, ali se predvodnica okreće svaki put i gleda. To su oni sitni detalji koji neko treba da posmatra, ono što kaže Milan, treba iskustva za to da vi prepoznate u tim situacijama. E sad šta se dešava? Psi vas najčešće neće dirati uopšte, znači kad prolazite ulicom i kad šetate pored njih, jednostavno vi ih ne ugrožavate ako ih ne napadate. Ili ako, na primjer, ne nosite hranu, pa ne bežite od njih, ne treba ni bežati, niti ih treba juriti. Ali najčešće psi na toj teritoriji gdje jesu ili mogu da vas napadnu ako brane teritoriju svoju, ako ste, na primjer, ako imaju mlade, mladunci, imaju keruše su tu u blizini i tako dalje, ili ako ste im ušli na teritoriju gdje ima hrane. Znači, ako ste vi došli pored njihovog omiljenog kontejnera da ima dosta hrane, da bacaju neki ljudi hranu, a vi ste nepoznati, oni vas prepoznaju kao nekoga koji je opasan za njihovu hranu, za njihov opstanak. I onda hoće da se odbrane, to jest odbrane svoju teritoriju. Može se desiti da vas napadnu ako nosite kesu, na primjer, u kesi šuška uvijek ima neke hrane, vidite iz prodavnice i nosite neku hranu. To je njima interesantno, niste im interesantni vi, nego ta kesa. Što znači, ako vas već i pojure, bacite kesu, pa nek pojedu to iz kese, vas neće dirati. Ali, ako se zadesite u situaciji da naiđete na čopor pasa, znači da jednostavno ste već sada konfrontirani njima, nemojte nikako bežati, jer svako bežanje pokazuje vašu slabost. Samim tim, ako ste slabi, oni će vas pojuriti. Psi često će da vas testiraju, znači da stanu ispred vas, da laju na vas, dok laju to i nije toliko strašno, kad počnu da reže, da se kostreše, da keze zube, to je već onako znak da hoće da napadaju, ali ni tad ne treba ustuknuti, ne treba bežati jednostavno. Čim okrenete leđa, oni se ohrabre da vas napadnu, nemojte ići ka njima. Znači, stanite tu u mestu, budite u mestu gdje jeste, sačekajte da prođe neko vreme. Obično će neki psi početi da odustaju u toj situaciji. Kad su sami, psi oni neće pokušati da vas napadnu, jer ste vi mnogo veći od njih. Ali kažem, kad su u čoporu, onda se može desiti da se neki od pasa ohrabre, ne treba im nikako kretati leđa, znači nemojte okretati leđa vođi čopora. Jer vučija logika je takva da vođa čopora je najjači, onaj koji može da zada taj smrtonosni udarac. Videli ste, na primjer, kad vukovi napadaju bizona, oni ga jure sa svih strana, okreću ga sve vreme, vrte ga u krug, ne bili napravili pogodan položaj da vođa čopora može da zada taj udarac, taj glavni udarac. Što znači, ako znate ko je već vođa čopora, nemojte nikako njemu okretiti leđe. Znači, jednostavno, gledajte nekako da se stavite u poziciju da vam je iza leđa zid, a da su psi ispred vas. Tad oni nisu u položaju da mogu tako lako da vas napadnu. Ako ste vi čvrsti i odlučni, oni će vrlo brzo da odustanu od te situacije. Što znači, retko se kad dešava, mislim, da ako ste vi, kažem, znate šta treba da radite, da vas psi uopšte i napadnu. Kažem, najčešće psi napadaju onda kad vi pokažete znake slabosti. Zato kažem, tu bi se trebalo malo da se ljudi informišu na internetu, mogu da nađu dosta informacije o tome kako se ponašati u tim situacijama, jer kažem to, mada to su opet retke situacije, to se stvarno retko dešava da nekoga psi na taj način napadne.
Da,
ne treba praviti ni od toga famu, to je isto ona priča kao ajkule. Ove, a vrlo retko su slučajevi napada ajkula, znači ljudi mnogo više ginu od komaraca.
Na Hollywood nas upropasti.
A jeste, mislim, to jeste, malo pričamo, ne znam, o zmijama, ne znam, o slepim mišijima, o ovome, onome, a komarci nas pobiše, mislim, ono, malarija na sve strane, najviše ljudi pomara od komaraca.
Da,
tako da, eto, kažem, treba da mišljamo o stvarnim problemima, ne o ovom.
O tim što bi, šta bi bilo kad bi bilo. A, Milane, već smo pričali večeras, ali je opet, kad se čovjek nađe u divljini i susretne sa divljom životinjom, ako je medved, rekli ste polako, ako je vuk, polako. A, to su zapravo i najopasnije životinje koje žive kod nas.
Ne, vuk će pobeći ovaj, u većini slučajeva, odnosno 90% slučajeva vuk nema šanse da ga gledate dovoljno dugo, čak ni da ga zapamtite, ovaj. Tako je bar moje iskustvo, a za medvjed je naravno drugačiji, ove ostale životinje stvarno sve to beži, isklanja se čovjeku, tako da tu nema. Ovo, za zmije, ovo smo pričali, napadi zmije se dešavaju slučajno, onda kada vi ne vidite zmiju, a ona se osjeti ugroženo. E, tad se desi napad i ako ste dovoljno blizu, onda ugrize. Ali obično zmija ona sluša celim svojim telom i osjeća vibracije, onda ona se kloni tog izvora tih vibracija, tako da u suštini mali broj slučajeva, pogotovo onih fatalnih, da se nešto desilo, mada ljudi koji borave u prirodi, a pogotovo ljudi koji žive u prirodi praktično, oni se najviše susreću sa životinjama, a evo tamo u istočnoj Srbiji, na primjer, kad smo tu mečku pustili, koja je još uvijek tamo, ona je opet neka specifična mečka, ona se klonila bilo kakvih problema, nije nikakvu štetu nikad napravila. Dok smo je pratili, vidjeli smo da je problem bio i da pređe šumski put. Znači, kad naiđe na šumski put, gde jedan put ili dva put dnevno prođe neko vozilo, ona po sat vremena provodi i bira najpogodniji trenutak da pređe taj put, znači ona je jako specifična, ali ona je takva, a imate druge jedinke koje rado će naći neku hranu, približit će se selu, ući će u kukuruz, u voćnjak, pogotovo sada, evo to se sad dešava recimo u zapadnoj Srbiji, da nema dovoljno hrane u prirodi, medvedi su sad u fazi one hiperfagije, sad već završavaju praktično, to je povećano unošenje hrane da bi se stvorila dobra zaliha masnog tkiva za preživljavanje zime i zimskog sna, i onda oni imaju potrebe da konzumiraju mnogo hrane, i pošto hrane nema u prirodi, onda se oni spuštaju blizu sela, ulaze u kukuruzišta, u voćnjake, u pčelinjake i prave štetu, naravno. Međutim, već sljedeća godina možda bude dobra, možda bude dovoljno žira u šumi i drugih šumskih plodova, i ta godina će proći
bez
problema.
I sad opet da se vratim i na Hollywood, ptice su mi u glavi, setila sam se onog čuvenog filma o pticu. A da li postoji neka takva vrsta opasnosti, ili je i to...
Da, ono je predimenzionirano, da, sve, naravno, za potrebe filma, ali evo, kod nas ovdje u Beogradu, u gradovima Srbije, dešava se negdje tamo u maju ili junu da građani javljaju napade, recimo, sivih vrana na ljude, da atakuju na glave ljudi, da čak i bilo neke krvavih glava i tako dalje. To smo imali prilike da malo istražujemo. Radi se o tome da mlade vrane koje ispadnu iz gnezda ili izlete, ali još nisu sposobne da dobro lete, se nađe negdje u travi, vi ne vidite gdje je ta mlada vrana, ali prolazite tu pored nje i njeni roditelji osjete da ste vi preblizu njihovom detetu, i onda pokušavaju da vas otere, oni to tako rade što preleću iznad svog neprijatelja i eventualno ga kljucnu ili ogrebu kandžama, i onda se priča o napadima ptica. U stvari one se samo brane, iako naravno nisu napadnute, ali one su tako doživljavale tog prolaznika, i onda se pravi ta medijska fama, i onda dolazi do toga da ptice napadaju ljude.
Eto,
a u stvari to su individualni slučajevi koji su česti u tom periodu godine kada ima tih mladih vrana, a inače se ne dešavaju.
Ako mogu da dam samo još jednu statističku informaciju, interesantna je. ovo je vezano za zmije. Na teritoriji cijele bivše Jugoslavije, koja je tad imala neki 22-23 miliona stanovnika, od Drugog svjetskog rata pa do pred raspada Jugoslavije bilo je samo 9 smrtnih slučajeva od ujeda zmije. I to je uglavnom bilo u slučajima kad su građani bili jako daleko negdje u planini, to su uglavnom stare osobe koje nisu trebali idu kod lekara i tako dalje. Znači jednostavno mnogo je veća fama od tih zmija, znači nego što je stvarno, kažem, samo 9 smrtnih slučajeva, bilo je mnogo više smrtnih slučajeva od ujeda pčela, od ujeda, ne znam, osa i tako dalje. Tako da kažem, malo mi predimenzioniramo čitavu tu priču i napravimo od toga veliku frku, kao što kažem, rane napadaju ljude, to kažem, nije to ništa strašno, to je samo neki mali događaj, ali se od toga napravi sada, eto, medijska priča.
Događa se.
You're the getaway car, you're the line in the sand. When I go too far, you're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up. When you ring my bell, you're a mystery. You're from outer space. You're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man. And I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what all love can do. And the end of this crazy life. These crazy times, it's you make me think. You're every line, you're every word, you're everything.
Muziko terapija.
Ta petite chérie ne veut pas ce soir parce qu'elle est réglée. Alors tu viens me voir, tu sais que je ne suis qu'une déréglée. Je suis gentille, je suce des réglisses, je suis méchante. Je prends des raclées, et comment vous me considérez-vous sur mon indifférence déréglée. Tous les mâles le savent, ils connaissent le chemin.
suis ton ami. Du moment que tu oublies pas de me régler, ta petite chérie.
Četiri minuta stižu i dalje vaše poruke. Đavo iz Kragujevca kaže, kod mene u krošnji jele živelo je jato od više od 30 primjeraka, što je vrlo čudno uzevši obzir da je ta ptica samac, ali ne vidimo o kojoj ptici je reč.
Možda sove?
Moguće. U Krupnju postoji brdo Đulin, poznato po tome što je na njegovom vrhu radio relini sistem STS i prilično velika populacija poskoka. Da li vam je to poznato? Dragan iz Krupnja pita.
Ne znam, mislim sad.
Ili imaju veze releji i te stanice?
Pa, obično releji i uopšte bilo kakve vrste antena su na nekim visoravnim nekim čukama gdje je obično kamenjar. Normalna je pojava, da, ali mada u suštini poskoci više vole da budu pored potoka, nekih pored reka, a šarke su gore na tim nekim proplancima, jer poskok je potisnuo šarku. Šark je inače naša domaća vrsta autohtona, a poskok je došljak iz Male Azije i on inače napada šarku. Onda obično potisne šarku gore na neke veće visine, a poskok bude negdje dole gdje je lepše. Tako da je pitanje, ali kažem, vrlo je moguće, znači da se nastane na takvim mjestima gdje su kamenjari.
Sad sam se, imala sam još jedno pitanje, pa mi pobjeglo, evo ga, vratilo se. Koliko ima krivolova i kriminala kad je reč o životinjama, pogotovo divljim? Znam da je bilo u jednom trenutku priče o Vojvodini, o krivolovu, pa onda o pticama, pa onda taj izvoz, uvoz, kako se pojave neke vrste odjednom. Malo prije o labudovima reče jedan od vas, nije ih bilo, sad ih je sve više i više. Da. To što ih je sve više i više, to razumem, namnožilo se, ali odakle su se pojavili ako nisu ranije postojali? Ne samo labudovi, nego neke još vrste. Je li ima tu tih negativnih ljudskih upliva?
Pa ima, moje iskustvo je ono, baš jako mnogo ima slučajeva krivolova. To ljudi rade iz nekoliko razloga. Prvi je ekonomski, znači da se ulovi neko meso, da se napuni zamrzivač. I to je možda nekako i razumljivo, ali naravno kršenje zakona. A imate i pucanje iz obesti. Jednostavno, voli čovjek da ubija nešto, pa izađe, raspuca se. Naravno, to se sve prati. Postoje službe koje, lovočuvarske službe koje brinu o tome. Međutim, ima u dosta krajeva to škripi, ljudi nisu toliko agilni na svojim poslovima i dešava se. Veliki problem je onaj lov na one zvučne mamce, znači pusti se, nekad se to magnetofonska traka i ne znam, kasete se puštale, sad se to puštaju ovi neki MP3, MP4 uređaji sa nekim amplifikatorima, tako se love guske, patke, prepelice, jarebice, mislim, toga dosta ima, pogotovo u ovim južnim krajima gdje te životinje žive. Dosta se divlje životinje, mladunci se skupljaju iz prirode, onda se kupuju se jaja,
Glavni razlog je ekonomske prirode.
Glavni razlog ekonomske prirode, ljudi to prodaju, sve to zabranjeno, sve to ilegalno može samo da pređe granicu, znači ne može legalno. E sad sve do tih službi koje to kontrolišu da to spreče. To je nemoguće suzbiti jer to u prirodi čovjeka je da krši ove pravila, ali treba to kanalisati i smanjiti na neku najmanju moguću meru i naravno apelovati da to ljudi ne rade. Sad koliko ti apeli mogu da urode plodom, to je pitanje, ali o tome treba pričati. Ubijaju se i medvedi, ubijaju se vukovi, mladunci vukova se nose kući, drže se u lošim uslovima, lisice se također tvorovi, o čemu smo sve pričali, bilo i šakala kod ljudi, ma sve, divlje ptice, naravno, ptice grabljivice pogotovo, jer u svakom drugom, trećem čovjeku leži neki mali sokolar koji bi volao da ima neko tako neobičnu životinju. Imao sam jednog drugara koji je stalno pričao, još što bi ja volao da imam vuka. Kaže, šta će ti bre čoveče vuk? Pa kaže, ja onako ga izvedem pa da svi psi se plaše od njega. Mislim, to je stvarno već za neki za psihologa slučaj. Mislim, to su razne, imate razne ljude koji imaju razne potrebe da se ispolje na te različite načine i jedan od glavnih načina za ispoljavanje je to neko vladanje nekim drugim životima, životinjama, držanje tih neobičnih životinja, to je jako u posljednje vreme uzelo maha, zmije, zmijotrovnice, iguane, razni gušteri, gekoni, ljudi, ja verujem da ima ljubitelja koji to stvarno iz ljubavi rade, ali ima i onih koji to rade iz nekih razloga koje su nerazumljive.
Pretpostavljam da kad je reč o kućnim ljubimcima ima još više i još češće nerazumljivih razloga.
I nažalost ima. Nažalost ima i kažem, vjerojatno će ih biti i ne znam, ako možemo da sumiramo čitavu priču, opet da se vratimo na ono, čovjek je uzrok svemu tome i čovjek je taj koji može da ispravi sve te greške koje je do sad napravio. A da bi se to ispravilo, treba i želje da se to ispravi, ali i znanje. I tu negde mislim da u osnovi svega, svih nas, leži prvo vaspitanje, ono kućno vaspitanje, a onda obrazovanje. Da se obrazujemo i da naučimo na koji način, kako da živimo zajedno sa životinjama, kako da im priđemo, kako da ih sačuvamo, kako da ih jednostavno posmatramo na pravi način, kako da im damo tu slobodu puno da oni budu to što jesu. Znači, što divlje, što domaće životinje, kažem, opet od nas sve zavisi i mi treba da utičemo prvo na sebe, da se mi promenimo, onda ćemo promeniti i situaciju oko nas i bit će sve to mnogo bolje i živjet ćemo i mi bolje, a i te životinje oko nas će živjeti bolje.
Pa, da. A htjela sam više da pitamo o ovim negativnim stvarima, pa onda da završimo sa pozitivnim.
Ne pričamo stalno negativnim, imamo puno negativnih primjera i dosta nam je mnogo toga negativnog. Ajde da budemo malo pozitivniji i da budemo malo ti koji ćemo promeniti sebe u pozitivnom smislu. Znači, kažem, možemo stalno do doveka da navodimo te negativne primjere, ali tu nećemo promeniti stvari.
Da, a to moje posljednje pitanje zapravo je bilo konkretan predlog. Konkretno šta čovjek može da uradi, šta može da učini, domaće vaspitanje u redu, obrazovanje u redu, može da ode u prirodnički muzej da vidi, da se upozna sa svim tim, da čita. A koji su to još neke praktične stvari, jer ako je reč o deci, dobro, oni će to da prihvate, deca su deca, ali kad su odrasli ljudi u pitanju, sigurno sam da postoje neke minimalne stvari koje može svako od nas da uradi da bi promenio i popravio svoj odnos sa životinjama.
Pa to opet kažem, ako postoji volja kod nekoga, vi jednostavno imate ljude koji su odrasli koji neće da menjaju svoje navike, koji ne žele, koji ne interesuje uopšte da li životinja pored njih pati ili ne pati. Pa zato kažem, to su ti negativni primjeri, ne radi njima da pričamo. Ajde da pričamo o tome šta možemo da pokažemo i da promenimo. Odrasli ljudi, ako hoće da se menju, oni će vrlo lako izaći na internet, edukovaće se. Svaku novu životinju koju vide, mogu da nauče o njoj nešto. Danas je, hvala Bogu, vrlo lako doći do informacije. Znači, više ne morate da sad se pitate šta i kako. Znači, ako nađete neku povređenu životinju ili neku životinju da ispala iz gnezda ili bilo šta drugo, neku mladu životinju, možete lako naći informacije kako da je odgajite, kako da je pustite nazad u prirodu, znači koliko da imate kontakta s njom. Znači, kad su divlje životinje u pitanju, što manje kontakta, znači samo dajte je da se otkrene i da ide dalje, znači pustite u prirodu, jer ako je vežete za čoveka, ona će prići posle nekome ko će da je ubije, na kraju krajeva ima tih lovaca koji jedva čekaju da im dođe nešto na nišan. A opet kažem, to je kod odraslih ljudi, kod mlađih, treba na njih da utičemo, treba sa njima da radimo, treba da napravimo te neke nove generacije, tih nekih novih, ajde kažemo, naših komšija, građana i ostalih koji će da brinu o tim životinjama, znači koji će ostati za nas i koji će drugačije razmišljati nego mi sada. Jer mi imamo vrlo proste primjere kako to sve može da funkcioniše u nekim razvijenim zemljama. Znači kako tamo neko i ne postavlja pitanje da li treba brinuti o životinjama, tamo se ne priča o tome uopšte, tamo je to podrazumijeva se da je normalna stvar. Kao što je normalno da kažete nekom dobar dan, da kucate na vrata. Znači jednostavno više niko ne mora da vas uči tome, to se uči od malena. Tako se i tamo ljudi ponašaju prema životinjama potpuno normalno i kako treba, znači vode računa o tome. Tako da kažem, tu negdje treba da utičemo, znači tu mislim da je tu, to jeste to mukotrpan proces, jeste da će to dugo da traje, ali ako ne počnemo da se bavimo time svi mi zajedno, ne pojedinci, nego jednostavno celo društvo, vi kao mediji na kraju kraja koji pomažete kroz ovakve emisije da se malo proširi svest. Oni koji vole i brinu o životinjama, oni nisu problem, oni već brinu i vole o životinjama. Imate one potpuno negativne slučaje, one potpuno drugu krajnost. Ali oni koji su neodlučni, koji su negde u sredini, koji ne razmišljaju o tome, jer ja polazim evo prvo od sebe, ja sam primjer čovjeka koji nekad nije razmišljao o nekim stvarima. Pa dok nisam počeo da razmišljam o tome, nisam ni shvatio potrebu da se menjam. E onda kad mi je neko skrenuo pažnju, pa sam ja razmislio malo, e pa da, ajde stavi prst na čelo pa se zamisli da li treba da promeniš svoje navike i neke svoje stvari. E tad sam shvatio u suštini da ja mogu da promenim i sebe i okolinu oko sebe. I ovo što radimo kroz Ars je upravo to. Znači da promenimo malo okolinu, da nam Srbija bude bolja, da živimo u boljoj zemlji. Da živimo u nekoj normalnijoj zemlji, bar po pitanju životinja, odnosa prema životinjama. Tako da svi mi treba da se zapitamo šta možemo da uradimo u svojoj okolini, oko svoje kuće, kako da pomognemo nekoj životinji u blizini. I ako svako od nas uradi bar po nešto malo, verujte mi da će sve izgledati mnogo lepše i mnogo bolje. I bit će lakše.
Naravno da će biti lakše. A mislim da je dobra strana u čitavoj toj priči to što postoji ustanova, institucija kao što je Prirodnjački muzej, Zavod za zaštitu prirode. Znači, i država je ta koja postoji sa nekim programima, nekim podrškama ovakvom načinu razmišljanja.
Pa jeste, nama je i posao i zadovoljstvo da malo unosimo, da kažem, više tih podataka koji govore istine o jedne opšte istine o prirodi i da na taj način utičemo na ljude da ne podležu raznim nekim pričama, rekla kazala i neproverenim stvarima. Za sve postoji i rešenje i postoji i način i ponašanja. Dovoljno je čovjek da bude čovjek, ne možemo da očekujemo čovjeka da bude drugačiji, da se povremeno pogleda u ogledalo, ali da vidi tog nekog u tom ogledalu i da ono što ne želi sebi, da to ne čini drugima, pogotovo ne nekima koji svakako su slabiji od njega, pa makar to bio i medved, jer čovjek samo s jednim parčetom gvožđa i malo drveta i barutom postaje mnogo jači od medveda. Lako je ubiti nekoga, lako je zlostavljati, nije on potrebno nikakva ni škola, niti neko znanje za tako nešto, ali za ono drugo, za neki humani pristup svemu tome, jedan domaćinski odnos, to je znači ono što kaže Aca, što vučemo iz naših porodica. E sad, naravno, porodice mogu biti ovakve i onakve, ali znači neka opšta vrednost i vera do kraja života da dobro ipak pobeđuje zlo, to je nešto što na kraju treba da dovede do nekog našeg dobrog odnosa, do mirne savesti i onda možemo i sami sebe da gledamo po ceo dan u gledalu i nećemo imati nikakve primedbe. I to je ono što čemu treba težiti. Naravno, teško je to postići, ali život je to i svaki dan donosi nešto novo, interesantno i treba uživati u životu i u životinjama, u biljkama, u prirodi. Evo, Prirodnjački muzej na svaki mogući način će gledati da našim ljudima, pa i ljudima oko nas, oko naše zemlje, imat ćemo jednu izložbu sad uskoro u Dubrovniku, da malo više donese tu prirodu i da je prikaže kako jeste.
Ja sad mogu samo da vam kažem hvala. Bila je ovo divna noć. Hvala. Mislim da smo mnogo zanimljivih stvari.
Meni je bilo jako lepo i hvala i vama.
Gosti noća su u Leksikonu Beograda 202 bili su dr. Milan Paunović, direktor Prirodnjačkog muzeja, i Aleksandar Gavrić, organizator organizacije, zapravo pokretač organizacije ARS, odnosno Animal Security Srbija.
Animal Rescue Srbija.
Animal Rescue.
Animal Rescue Srbija.
To bi, morat ćete to na srpski da prevedete. Nema.
Pa, služba za spasavanje životinja. Znači. Da, evo, da građani znaju, znači, kada nazovu, u slučaju kada je mačka na drvetu, na krovu, pas u šahtu, bunaru, u zaleđenom jezeru, znači u takvim nekim situacijama da nas pozovu, da spasamo iz tih nekih kriznih situacija, da ne rade to sami, da ne rizikuju sopstveni život, nego nek pozovu nas, mi imamo specijalnu opremu i ljude obučene za takve stvari, tako da tu smo za te neke najteže slučajeve kao posljednja linija odbrane.
Za dobrobit svih naših građana, a i životinja koje žive stalno u gradu. Na kraju ove noći pozdravljaju vas Žarko Vladetić. Za muziku koju smo slušali sa uživanjem noćas, odgovorna Nena Ognjenović Trkulja. Moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Ostanite na talasima 202, bit će vam sigurno prijatno.
Tell me to go. Are you still a lunatic from the gracious day? blanco en la arena, vestido blanco en el mar. Si tú eres como la sirena que desde el agua me viene a buscar. Cuatro mozos morenos, cada uno tu edecán, bien elegante y sincero, te vienen a acompañar.
Zatvorenih očiju.
Sogno all'orizzonte, manca le parole.
che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, io sole, tu sei qui con me.
Thank you.